Magapabilin kita sa pagtindog sa makadiyot o iduko ang atong mga ulo. Ginoong Hesus, nagapaninguha kami sa among mapaubsanong paagi na maipahayag kanimo pinaagi sa pag-awit ni ini nga kami nagatuo. Og nagaampo kami Ginoo nga karon magapadayon ikaw sa pagpikas-pikas ning tinapay sa kinabuhi alang kanamo sa paghatag kanamo ni anang among gikinahanglan gikan sa imong pulong kay amo kining ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Makalingkod namo. Nakasiguro gayud ako kung angay nato kung akong isulti karon ang makapatagbaw gayud nga pulong nga amin nga ang halangdong mga panalangin sa Dios sa gihapon magapadayon nga magpabilin diha ni ining mga nanambong. Naglingkod ako karong buntaga ug naminaw gayud sa panerbisyo nalipay sa maong mga testimonyo sa nagkalain-laing mga pamaagi nga aduna sa kada usa diha sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon. Og nga madungog ang mga bag-ong nakabig, ang igsoong baptist dinhi nga niabot aron mangayo og pasaylo sa paghuna-huna nga siya nakahimo ni adtong gamayng sayo. Mao nga ako, akong ginadayeg ang maong tao o sa katao nga hamtong nagayon o magpakalalaki usab kung ihuna-huna niya nga nakahimo siya og usa ka kasaypanan. Dili nga nangayo gyud siya og pasaylo kanako. Dili ako ang gipangayuan niya og pasaylo ngadto kini sa Dios. Busa ako, akong gikalipay kana. Kita niyo, ang Dios magapanalangin sa atong igsoon og sa iyang igsoong ebanghelista. Oy, kanang baptist na hibalo mo, naisakop ako mismo sa iglesyang baptist kani adto. Mimbro ako sa una sa Missionary Baptist Church. Sa dihang nagigsandurot ako sa mga tao, nasayod ako kung unsa ang inyong gibati. Nagbati pud ako og inyong ana. Mura og puno sa kung unsa nga butanga akong dili ko masabtan. Mahinumduman ko ang una ko nga kasinatian nga makakita og usa ka Pentecostal. Dito kini kani adto sa Dowajak, Michigan. Pasaylo ako ninyo. Gikan man diay ako kani adto sa Dowajak, diha sa usa ka pagbiyaheng pagpangisda. Ug nga nagabiyahe ako kani adto gikan sa Dowajak, padulo ngadto sa Indiana. Ug mao nga nakita ko ang mga ngalan nga Hesus dito sa mga sakyanan ug ingon-anang mga butang. Ug naminaw ako sa ilang mga panerbisyo ni adtong adlaw. Ug pagkasunod adlaw gihangyo ako dila nga moadto sa entablado sa pagsulti og pipila ka pulong og akong gibuhat og akoy ila akong gipamutana kung asa ba ako kuno nga iglesia na isakop og ako silang giingnan nga usa ako ka baptist. Og niadtong gabi una aduna sila og usa ka tigulang nga itom nga lalaki nga maoy magawali og siya mga ana-ana sa iyang ulahing mga tuig sa pagkaotsinta og siya migawas paadto sa entablado. Ang maong tigulang nga lalaki halos kinahanglan pagani nila agakon siya paadto didto. Siya ay nagbisti ug usa sa diadtong hatag-as nga pangministeryong Amerikana, velvet ang kwelyo ug ana ay dutay puting balahibo nga nagapalibot sa kilid niini. Ug akong nauna-una ang tanan dinhi nga mga tao ug ang mga teologo. Halangdon pagyud nga mga tao, naunsa ba nga gipasagdan Manila kining buluhaton nga mahitugyan ngadto sa usa ka taong sama ni ana? Bueno, angay nga ana-ana lang ang maong tigula nga lalaki diha sa usa ka lingkuranan, kundiin man nga nakalingkod na lang. Ningwali na sila ni adtong adlaw mahitungod sa gibuhat ni Hesus dinhi sa yuta. Ug apan mikuha siya, gikuha ang iyang teksto, nagtuo ko gikan kadto sa Hub 7:20. Dili ko masigurado nga maugayod kana nga kasulatan. Bisan pa man, mao kini ang kinutlo o uban nga bahin niini. Diin ka man sa pagtukod ko sa kalibutan, sa nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon, ug ang mga anak sa Dios nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Ug siya nagsulti kung unsa ang nahitabo dito sa langit, samtang na nagsulti sila kung unsa ang nahitabo sa yuta. Ug kung asa man nga dapit sulod sa lima kagutlo, pagkahuman niya sa pagsulti, siya miabot kaniya ang espiritu sa Ginoo. Ug milukso siya sa labihan kahabog gikan sa salog, ug dungan nga gipahagtok ang iyang mga tikod. Oy, aduna og halapad nga espasyo kaniadto, halos katunga kadtong niining entablado. Og nagalakaw-lakaw siya miingon, wala lang kamo og igong lawak sa itaas dinhi para kanako aron sa pagwali. Bueno, ana ako kaniadto sa mga 20 anyos ang panuigon. Nahuna-hunaan ko kung kana makapahimo nga buhaton ni anang taong tigulang na, unsa pa kaha ang mamahimo niini alang kanako? Busa, nakita nyo? Alang sa pagpaningkamot nga ang tanang butang mamahimong ingon kahapsay, alang sa atong bag-ong mga igsoon, nga ato gayon silang giabi-abi sa atong panagtigum. Akong nakita, nagtuo ko nga ilang nahisgutan ang usa ka pari nga nagalingkod dinhi. Siguro, siyempre, ingon nga taga-Ireland, katuliko ang akong mga kapariintihan, o gadunay uban pa, Baptist o naglainlain pa. Tingali medyo nalibog kamo kaganina, akong namatikdan nga wala sa mga kaigsuunan ang isulti mahitungod ni ini. Apan nahunahunaan ko nga paningkamutan ko nga itulid kini sa dihang si igsuong sekaryan. Pagkahuman nga ang maayong magwali dinhi na puno og ayo sa kalipay sa pagkahibalo nga ang pag-abot sa Ginoo naghaduol na. Siya nagsulti sa dili masabdan nga sinultihan kanato. Ug aduna kitay mga maghuhubad nga nagahatag og paghubad niini. Nga ang kasulatan nagaingon, kung walay maghuhubad, nanhumilom sila. Apan kung nagasulti sila sa laing mga dila ug unya hubaron kini, mamahimo kining propesiya. Mao nga adunay gamay kalibog ingon nga duha sila. Diha sa usara ka higayon, karon dili ka na usa ka medyo makalibog, kita nyo? Tungod kay ang usa sa kanila nagahatag og pagbubad, ang usa usab nagapropesiya. Kita nyo? Busa kanay, akong nauna-una nga akong ipasabot sa atong mga kaisuunan, kung wala nila kini masabdan, tungod kay ang usa kanila hustong nagahatag og, namatikdan ba ninyo ang limitasyon sa oras sa matag-usa? Og ang usa na puno gayon, siya mismo, na ang Espiritu sa Dios nagapropesiya pinaagi sa usa, nagahubad, ang usa nagahatag sa interpretasyon. Aron nga kini mahimong klaro nga kamo dili kita usahay sa natural nga panghunahuna, sama na lang sa bililhon natong igsuon nga mihangyo ug pasaylo karong buntaga, medyo makapalibog kini ngadto sa tawo nga wala nakasabot. Apan ngadto kanilang nakasulod na ang mga veterano sa pagpakigbisog diin kita napahimutang, aba, nasabtan nato kana. Kung unsa kining mga butanga, mao nga nauna-unaan ko nga magsulti og usa ka butang mahitungod niini kung okay lang.
No, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things, you know,
karon ako, akong nahibaluan nga dili kini mao ang lugar aron sa pagsulti ni ini. Apan sanglit man nga ang tanan nagasulti o ginagmay nga mga butang, ako, nahibalo ka mo. Nag-ingon kadto nga lalaki, ingon sa maong tigulang nga ito nga lalaki, wala ka mo'y igong lugar alang kanako aron magwali? Wala ka mo'y igong oras alang kanako aron magwali? Medyo hataas nga pagwali. Usa ka tawo ang nagsulti usa ka adlaw, nag-ingon, usa ka ministro ang miabot, nahimo siyang usa ka pastor sa iglesia, nga mukabat sa 20 na katuig. Ug kanunay siyang nagawali nga eksakto sa 30 minutos kada Domingo sa buntag sa iyang simbahan. Ug ingon niya, nining Domingo sa buntag, tulo ka oras siya nagwali. Ug maunga gipatawag siya sa hunta sa mga diakono ug miingon, Pastor, nagapasalamat gayud kami kanimo. Ingon pa, nasayod kami kanunay nga nagabarug ka alang sa Biblia ug sa mga katarungan ni ini. Ug dayon ingon pa, ug imo kami sa kanunay ginatulid ang mabati namo nga putli kami ug hinlo diha sa tubangan sa Dios. Ug amo gayud ikaw ginapasalamatan ug nagatuo kami nga ikaw alagad sa Dios. Ug amo gayud ginapasalamatan kadtong mensahe kaganinang buntag. Apan miingon, aduna lamang usa ka butang nga amo gustong ipangutana kanimo. Miingon, giurasan ka namo, ingon nga usa ka hunta sa mga diakono. Miingon, kada Domingo sa buntag eksaktong 30 minutos karagyud ug karong adlawa, miabot ka man sa tulo ka oras. Miingon, karon hinumdumi, ginapasalamatan gayud namo ang matagutlo niini, maayo man kadto tanan. Ginapabati ug maayo ang maong tigulang. Nahibalo na mo. Mitubag siya, buhay ng mga igsuon, sultihan ko kamo kung naon sa kini. Miingon, matagbuntag sa dihang mo adto ako sa pagatawag na ako paadto sa pulpito. Miingon, nagabutang ako og usa ni adtong mga gamay nga lifesavers sa akong baba. Miingon siya, og ako lang subsupon kini. Og miingon, sa diha nga ang maong lifesaver hurot na. Miingon, maabot lamang kini og 30 ka minutos. Og ingon pa, dayon, muhunong na ako sa pagwali. Ingon niya, hebalo ba mo? Kaganinang buntag, nahunaunaan ko nga medyo nanubra na ako sa oras. Giluwa ko na kini. Butunis mandiay ang anaa sa akong baba.
I ain't gonna put anything in.
Wala ko'y umumon nga unsaman. Busa nagalaom kita nga wala kita'y makuhang mga butuni sa atong mga bulsa. Apan kita, nagalaom ako nga dili kana medyo panamastamas dinhi. Apan ako lamang, kahibalo na mo. Bisan ang Dios adunay kinaiyang magpakatawa, kahibalo na mo. Busa, mapasalamaton kami kaayo nga mani adinhi o nga magkaaduna o niining higayon nga makapag-fellowship o sa niining dako kaayong pribilihiyo nga makapagpikas-pikas o tinapay sa kinabuhi sa makausapa sa kogalingon ko nga yano o gamayng pamaagi. Hebalo ko, ingon nga ang mga teologo sama ni adtong lalaki nga nagsulti dinhi kagabii gikan sa Inglaterra, uy, dili ko gayud gusto nga makasunod sa usa ka taong pariha ni ana tungod sa akong ikapitong grado lang sa edukasyon. Apan nagalaom ako nga gipasabot sa Dios diha kaninyo ang maong mga kahulugan nga ani asulod sa akong kasing-kasing. Kita nyo, kung ang akong mga sulti dili husto, ang akong mga tumong, ako masaligon nga husto gayon. Karon atong basahon dinhi sa kasulatan, kadaghanan kaninyo ang gusto nga musunod, o akong basahon ining buntaga sa pipila lamang kagutlo. Ang gikan sa basahon ni Jeremias, nga propeta sa ikaduha nga kapitulo, o ako magasugod karon sa naunang bersikulo. O ang pulong sa Ginoo miabot nganhi kanako nga nagaingon, lakaw og sumingdit ka sa mga igulungog sa Jerusalem, sa pag-ingon, mao kini ang gisulti sa Ginoo. Ako na hanundom alang kanimo sa puangod sa imong pagabatanon o ang gugma sa imong saad nga sa pagminyo, sa pagsunod mo kanako dito sa kamingawan o sa yuta nga wala matamni. Ang Israel mao ang pagkabalaan ngadto sa Ginoo o ang unang bunga sa iyang pagkadagaya, ang tanan nga naglamoy kaniya o pag-aisipon nga sadaan, ang kadautan mo dangat kanila nagaingon ang Ginoo. Pamati kamo sa pulong sa Ginoo o balay ni Jacob. Og ang tanang kabanayan sa balay sa Israel. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Unsay mga pagkadili matarong nga nakita sa inyong mga amahan kanako, ngaming talikod man sila kanako, og ming sunod sa kakawangan, og nangahimong kawang. Niming ingon sila, hain man ang Ginoo nga nagkuha kanato gikan sa yuta sa Ehipto, og nga nagmando kanato latas sa kamingawan, latas sa usa ka yuta nga dili kapuy-an og yuta sa mga dahom, latas sa yuta sa hulaw, og sa mga landong sa kamatayon, latas sa usa ka yuta nga walay taong nakaagi, og walay taong nagpuyo. Og gidala ko kamo ngadto sa usa ka yuta sa kadagaya, aron sa pagkaon sa bunga niini og sa kaayo niini. Apan sa nakasulod kamo, inyong gihugawan ang akong yuta, og gibuhat ninyo ang akong panulundon nga usa ka dulumtanan. Og ang mga saserdote wala ngani mo ingon, hain man ang Ginoo. Og kadtong na nagkupot sa kasuguan wala makaila kanako. Og ang mga punuan usab na naglapas bato kanako. Og ang mga manalagna na nagpanagna pinaagi kang Baal. Og na nagsunod sa mga butang nga walay kapuslanan. Tungod ni ini ako nga nakigbisog pagayod kanimo, nagaingon ang Ginoo. Og sa mga anak sa inyong mga anak, makigbisog pa ako. Kay tabok sa mga pulo sa kitim, og tanawa, og pagpaadto dito sa sidar, og palandunga sa masingkamuton gayod nga, og tanawa kung aduna bay inguni anang butanga. Nagailis ba ang usa ka nasod sa iyang mga Diyos? Diin nga, dili man mga Diyos, apan ang akong katauhan na nagilis sa ilang himaya ni adtong sa walay kapuslanan. Kahibulong kamu niini o kamong kalangitan, niini ang kalisang gayod, mag-inusara kamu pag-ayo, nagaingon ang Ginoo. Kaya ang akong katauhan na kahimu og duruha ka kadautan, sila ming biya kanako ang tuburan sa mga tubig na buhi, og sila na nagkutkot og mga atabay nga likian, nga dili kasudlan og tubig. Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin sa pagbasa sa iyang mga pulong. O gusto ko nga nakuhaon ang teksto gikan ni Ana, ingon nga, mga atabay nga likian. Sa diha nga, sa pagbasa ni ining kasulatan karong buntaga, nga ang tibuo kasulatan gituga pinaagi sa pagdihog, og nagaanhi kita sa balay sa Ginoo, aron nga matulid og aron nga makasabot. Og usahay nga atong makita ang, bisan unsa man nga gamayng butang diha sa agianan, sama ni ining sundalong lalaki kaganina lamang, nga nakigsulti ka nato o naghisgot nga ang pipila ka mga butang, nga tingali sa ubang nasod kuno aduna na og misil, o unsa man nga butang nga inguni anang ideya. Og kinahanglan gayod nga makakita kita og unsa man nga butang aron mabatukan kana diha sa usa ka pangmilitar nga estratehiya. Bueno, mausab ang nagakahitabo sa sulod sa iglesia sa usa ka simbahan kun diin nagawali ang usa ka tawo o didto sa misyon kung usa siya ka ebanghelista. Pag makakita siya og mga pagpakigbato og butang nga nagsugod pa lamang, nagakahitabo na baguhay pa o kung unsa man kini siya mao ang tawo kung siya usa ka alagad sa Dios nga pakdangon kanang butanga palayo sa mga hunahuna sa mga tawo aron magapabilin silang halayo gikan ini. Og dili nato gusto nga mahitabo kana nga mapaingon kita sa mga kahimtang nga pareho ni ana. Karon sa panahon ni Jeremias dinhi sa iyang pagpropesiya, mga 60 na kadto ka mga tuig gikan sa pagkamatay ni Isaias og mga 60 na ka mga tuig kadto nga wala sila og usa ka major nga propeta. Aduna kani adto si Habakuk og ang ubang minor nga mga propeta? Apan si Isaias ang pinakaulahi nga midyor nga propeta. Og ang katawhan kani adto ni adtong panahuna, wala ni usa nga magpahamatngon kanila. Nangadala na sila, pero bisan pa ni ana, mga katawhan sila sa Dios. Nangadala lang adto ni ining kahimtang karon nga nasa ni ana, nga ikaplagan nato sila. Sa diha nga miabot si Jeremias aron magpropesiya ngadto kanila. Og si Jeremias usab kani adto, nagpropesiya siya ni adtong wala pa ang pagpanghingilin. Og siya usab na paingon sa pagkahingilin uban kanila. Og dayon siyempre, miabot si Daniel pagkahuman ni Jeremias. Og nag-ingon si Daniel nga aduna siya'y mga pagsabot, pinaagi sa kasulatan, mahitungod sa 70 ka mga tuig nga sila mahiadto didto. Siyempre, aduna pa'y laing propita kani adto sa taliwala kanila, nga gustong himuon kini nga yugo, sa diha nga ginabutang niya kini sa iyang liog, nga kini usalang kagamay nga butang, nga sulod sa duha ka tuig, bueno, igabalik silang tanan sa Dios. Apan lahi kaysa ni ana ang hibaluan ni Jeremias. Ug nasayod na kita kung unsa ang hitabo ngadto sa propita nga nagpropesiya og dili mao. Namatay siya ni anang maura mismo nga tuig, mao nga dili siya katugutan sa Dios nga mangibabaw. Ug karon ato usab na matikdan ang mga kahimtang sa mga tawo ni adtong adlaw. Karon dili ko tinuyo nga dili ako ninyo masabtan. Ako wala na ko ginatuyo. Kung unsa man ang tumungko nga isulti dinhi, ang pipila ka mga kasulatan ug gamay mga sinulat dinhi. Naanad ako sa una nga dili ko kinahanglan nga na isulat nako ang mga kasulatan ug inguni anang mga butang. Apan pagkahuman nga nilagpasan ko na ang edad nga 25 sa makaduhang higayon, bueno, ako dili na makahinumdum sama kaniadto. Busa ginasulat ko na ang kasulatan ug medyo mahibaluan ko na gikan ni ana kung asa na ako paingon. Ug dayon sa pagkadaghang panahon nga nagaampo alang sa mga masakiton ug uban pa, ug maatua sa gawas ug mawala na usab, wala na ako'y panahon sa pagtuon gayod sama sa angay ko untang buhaton.
Now, but this great prophet of this day was Jeremiah.
Karon, apan kining halangdong propita ni adtong panahuna, mao si Jeremias. Ug siya mura og kapareho ni Amos ug sa uban pang mga propita nga itungha. Naukyab siya sa diha nga nakita niya ang kahimtang sa nasod. Karon adunay mga lugar, usahay sa diha nga musulti ka mahitungod sa usa ka nasod, mahimong hunahunaon nga nagapahinungod kini sa usa ka grupo. Dili kini inguni ana, ang kinatibuk ang hulagway kini sa usa ka nasod. Og atong makita karong panahuna, usa kakaparehong kahimtang sa karon nga sama kini kaniadto sa mga adlaw ni Jeremias, nga ang nasod mismo ang kinatibukan na paingon sa kapin kun kulang ngadto sa pagsimba sa mga Dios, daw sa ingnon ko na pahilayo nagikan sa Dios. Og nagakaytabo kana tungod kini sa kahuyang diha sa pulpito kaniadto, tungod kay kung ang pulpito nagpabilin lang nga matarong og subay sa pulong sa Dios, manaaunta ang Dios diha sa matag Iglesia sama sa paglihok niya sa taliwala kanato dinhi. Apan nagpahilayo sila gikan ni ana, og mao kana ang butang nga ako gustong paghisgutan ning buntaga. Og karon atong makita kana nga tinuod kaayo kini diha sa matag kapanahonan. Nagatuo ko nga si Amos kadto sama sa akong pagpahinungod kaniya kaganina, nga nag-ingon siya nga siya dili usa ka propita, ni anak sa usa ka propita. Apan nag-ingon nga sa diha nga ang leon mingulob na kinsay dili mahadlok. Ug kung aduna may nakadungog og usa ka tinuod nga leon nga nagangulob didto sa kalasangan, kining mga madungog ninyo sulod sa mga hawla dinhi, mao'y mga miyaw lamang. Apan sa diha nga ang usa niini magangulob sa kalasangan, ang tanan magapatalinghog. Nakahigda na ako didto sa kalasangan aron mangayam kanila, ug siya ang hari sa mga mananap. Ug sa diha nga magangulob kana nga leon, bisan ang mga bakukang muhunong sa pagtingog, mao man usab sa tanan. Ang mga ihalas nga iro ug ang nagabanha nga mga hina, ug ang uban ang mga mananap ug sa mga siyagit sa dagko ug gagmayng mga unggoy, mga bakukang halos dili na nimo madungog ang kaugalingon mo nga nagaw na huna. Apan bisan sa layo panguluba ang usa ka leon ug ang matag bakukang muhunong sa pagtingog. Kita niya ang tanan mahadlok kaniya, pero bisan pa ni ana daghang mga butang ang mahimong mapatay kaniya. Apan giila siya ingon nga hari sa mga mananap, niingon siya sa diha nga ang leon mingulob na kinsay dili mahadlok. Ingon ni ana, unya nagsulti na ang Dios, kinsay makahimo nga dili mutagna. Og kana nahuna-huna ko ang kahimtang nga magatagbo ni ana nga hagit pag-usab sa karon. Ang Dios nagsulti na, kita niyo, og nakita na nato ang sinulat sa kamot diha sa bungbong, mao nga masayo na gayud magpropesiya. Og ang makita nga ania nakita sa katapusang panahon. Og makita nato ang Dios gikan sa matagbahin sa mga denominasyon, gikan pa sa katolisismo, ngadto sa tanang mga kasimbahanang Protestante, mga Budha, og unsa paman, gikan sa India, og kung asa paman, iyang ginatawag ang tanan niyang katawhan, hiniusa niya sila nga ginatigum. Og ako malipayon kaayo tungod ni ana, ang makita kining adlaw nga nagasingabot, karon kita, kini, usa kini kadakong adlaw, usa sa pinakadakong mga pribilehiyo. Kana, kung gikinanglan ko, kung nahibaluan ko sa wala pa nagkaaduna og usa ka kalibutan, sa dihang kita mga kalagka ni adto nga kabahin sa Dios, mamaugayod kita. Tungod kay kita uban na kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Tungod kay adunay usa lamang kamatang sa kinabuhing walay katapusan og kana ang Dios og kita kabahin niya. Dili gayud kita kani adto ingon nga makahibaloog og makapaghunahuna og ingon nga tawo na. Kun dili ato akita sa iyang mga unahuna kung unsa kita sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Tungod kay kita kabahin niya sama sa akong anak nga lalaki nga kabahin ko og ako kabahin sa akong amahan og uban pa mga anak kita nga lalaki og mga anak nga babaye sa Dios. Pinaagi sa iyang daan ng pagkahibalo. Og balik kani adto kung nahibaluan ko lang kani adto sama sa nahibaluan ko karon. Og mahimong gilantaw ko ang kinatibuk-an sa panahon. Og mahimong misulti siya kanako. Unsang panahuna ang gusto nimo nga dinha kani ana mabuhi? Mahimong giingon ko nga sa mismo niining panahuna karon, sa bispiras mismo sa paghinapos sa kasaysayan sa kalibutan og sa umalabot nga gingharian sa Dios nga pagatukuron dinhi sa yuta. Kini sa akong hunahuna ang pinakamahimayaong panahon sa tanang kapanahunan. Mao ang karon mismo. Atong makita dinhi nga ang Israel giakusahan sa propeta sa diha nga giordanahan siya ug gipadala siya sa Dios. Giakusahan sila tungod sa duha ka dagkong mga sala. Ug gusto natong hisgutan kanang duha ka mga butang nga ilang nahimo ug gikan dinha gusto natong magpadayon pa pinaagi niini. Karon mitalikod sila gikan sa Dios ang tuburan sa buhi nga tubig ug nanagbuhat sila alang sa ilang mga kagalingon ug mga atabay. Gitalikdan nila ang butang nga gihatag sa Dios kanila ug nanagbuhat alang sa ilang mga kagalingon ug butang nga sila mismo ang nagbuhat. Ug kini nga mga atabay inyong mamatikdan aduna siyay nangaliki ug nagaagas ang mga niini. Karon ang usa ka atabay nga likian dili makapapundo og tubig pagaagasan kini. Napadako ako kani adto dito sa usa ka umahan ug nasayod ako kung unsa gayud ang usa ka karaang atabay ug ang kalisod nga aduna kami niini. Ug kining ginaagasan nga atabay usa ka maayo gayud nga larawan sa akong hunahuna bahin sa niining panahon nga sa diha ang atong tanan-tanan nga atong ginapaningkamutan nga buhaton aron nga hiusahon ang mga tawo, tipunon ang mga tawo, hiusahon ang mga iglesia. Nahimo kini kanunay nga ana alang diha sa pang-intelektual nga mga pagpaninguha. Gipaningkamutan nato nga buhaton nga Baptist ang tanang mga Methodist og bali-bali na og ang nagkalinlain pa nga mga denominasyon og dili kadto programa sa Dios sa sugod pa lang. Aduna ang Dios og usa lamang kadapit tagbuanan. Naging siya diha sa basahon sa Eksodo nga akong gipili ang dapit nga pagabutangan sa akong ngalan og maulang kana ang dapit kundiin ko pagatagbuon ang mga tawo. Og siya nagpili og usa kadapit nga pagabutangan sa iyang ngalan og kung asa niya gibutang ang iyang ngalan. Dinha niya pagatagbuon ang Israel. Aduna siya'y usa kadapit kundi iniya ginatagbo ang iglesia sa karon. Og iyang gipili kana nga ngalan og kana nga ngalan mao si Jesus Kristo. Og dinha kundi iniya ginatagbo ang matuod nga magtutuo pag anaa na siya kang Jesus Kristo. Mao kana ang gipili sa Dios nga pagabutangan sa iyang ngalan. Moingon ka ngalan sa Dios, nagingon siya, ako mi anhi sa ngalan sa akong amahan. Busa mao kana kundi in gibutang sa Dios ang iyang ngalan, diha kang Kristo. Og diha kang Kristo diin kitang tanan magkatagbo-tagbo ilalom sa giula nga dugo. Og diha aduna ang tinuod matuod nga pagpakig-fellowship. Gihimo sa Dios sa sinugdanan ang iyang programa dito sa taraman sa Eden, kundiin sa maong dapit iyang pagatagbuon ang tao. Og dili kadto sa mga pang-intelektual nga pagpanabot, kay kung maupa, eksaktong nakasubay unta si Eva sa iyang programa. Apanasayod kita nga ang iyang pagdawat sa intelektual nga pagpanabot ni Satanas, siguradong dili buhaton sa Dios. Apanag-ingon gayon ang Dios nga pagabuhaton niya. Og busa, gipilit niya kaniadto ang dapit sa pagtubos, og kini pinaagi sa dugo, og dili pinaagi sa pang-intelektual nga panabot. Mao nga nagasumbag lang kita sa hangin, apan tawhanong kinaiyahan lamang kini nga maningkamot ang mga tao nga buhaton kana. Kung aduna pa kita'y oras, mahimo nato kining pikas-pikason sa makadaghang bahin. Apan dili ko gusto ni anang butunis, busa paninguhaon natong himuon kini sa ingon kayano nga mahimo, nagaagas nga mga atabay. Ug atong makita nga kini, kini nga nahitabo na gayud pag-usab, usa kadto kalarawan mismo sa atong panahon na atong ginapuy-an, may tungod sa tanan natong mga pagpaningkamot. Ug dili sa walay paghatag og bilis sa matag panglimbasog ni kinsaman nga alagad sa Dios, nga bisan na lang sa paghingalan sa ngalan ni Jesus Kristo, angay siyang pagapasidunggan bisan na lamang sa paghingalan sa iyang ngalan nga may pagtahod ug pagrespeto. Ug ang pagkadakong sistemang pang-ebanghelistiko nga mikuyanap sa yuta ug uban pa sa niining katapusang mga adlaw, sa huna-huna ko, dili gayud nato sa gihapon mahiusa ang kasing-kasing sa mga tao, hangtod madala nato sila ilalom sa dugo ni Jesus Kristo, kana lamang ang dapit nga luwas gayud kita. May usa ka tawo mitawag kanako dili padugay, gikan dito sa Sidlakan ug nag-ingon, Igsoong Branham, hingdunggan ko nga mibalhin ka na dito sa Arizona, ug ikaw nagmugna og usa ka dapit dito nga diin adunay kasiguruhan. Ug sama sa inyo nang nahibaluan kung unsa ang pag-abot sa mensahe, ug nga ang Ginoo nagsulti kanako kung unsa ang mahitabo sa Alaska, ug kung unsa nga mahitabo kini hangtod sa California, ug ingon ni ana nagayud kini. Ingon nila, karon kung kana nagatayog ug tanana, hain na ang luwas nga dapit. Ingon ko, adunay usa lamang kaluwas nga dapit nga nahibaluan ko, kana anaa kang Kristo. Kadtong mga anaa kang Kristo ang maoy, kini lamang ang usa nga akong nahibaluan. Karon si Jeremias gitawag usab ang nagahilak nga propeta. Og tungod nga nagtuo ako nga ang hinungdan nga kining propetaha nagadangoy-ngoy di ay tungod nga siya ingon nga usa ka propeta og ang pulong sa Ginoo nagaabot sa mga ingon niini og nakita ang mga katawhan nga nagakinabuhi subay sa ilang mga tradisyon og naghunahuna ang mga niini nga okay lang og wala man lang paagi aron mahipabalik sila kay padiritso silang paingon ngadto sa pagkahingilin tungod na side kita nga pag-aanihon mo kung unsay imong gipugas bisan kinsa ka pa unsa ka man og kita ingon nga usa kanasud nag-ani, o nagpugas di ay, o kinahanglan nga atong pag-anihon. Ako magahisgot ugma kung itugot sa Ginoo, sa hapon, may tungod sa mga kasakit sa pagpanganak, o akong, o mahisgutan ko kana dito, na wala kita'y malusutan o bisan unsa man, ato gayod pag-anihon kung unsay atong gipugas. O kung tugutan kita sa Dios nga makalusot sa atong mga pagpangtuis sa Kristyanismo karon, o pagpangtuis sa mga tao ngadto niining mga butanga nga ginatawag nila og Kristyanismo, sama sa giingon ni Igsoong Moore sa makausa, may obligasyon siyang moral nga pabangunon ang Sodoma o Gomora o mangayog pasaylo sa pagsunog kanila. Gusto ka na, tungod kay ang Dios magapabilin nga matarong, o kundiin man walay katarungan, kini angayan lang kini ngadto sa iyang pagkabalaan o sa iyang pulong nga ginapaani niya sa mga tao kung unsa ang ilang gipugas, o pag-anihon gayud nato kana. Karon himatikdi, nga gibiyaan nila siya ang tuburan sa buhing mga tubig o nanagbuhat o ilang kaugalingong mga atabay. Karon adunay tao tingali dinhi nga wala makasabot kung unsa ang usa ka atabay. Ang atabay usa ka hinimog tao nga punduhanan sa tubig nga ginasulayang ipuli sa lugar sa usa ka tuburan. Usa ka butang kini nga kinalot sa tao. Og pila ba ang nakahibalo kung unsa ang atabay? Maayo. Bueno, daghang mga taong taga-probinsya ang ani-adinhi karong buntaga. Maunga sila, mahinumduman ko ang karaang atabay sa among lugar, kung unsa ang hitsura niini, o kanunay akong nahadlok sa pag-inom gikan sa maong butanga. Kadto usa kapunduhanan nga hinimog tao, o dili gayod kini mahimong saligan, dili ka pwede magsalig sa usa ka atabay. Karon ang bisan unsa man nga butang nga hinimo sa tao, kasagaran dili gayod maayo. Apan sama lang nga ang Ginoo nagtino og oras diha sa pagtuyok niini og nagabiyo ang kalibutan sa matag tuig sa matag higayon nga paglibot niini kada adlaw kada oras og ang pagsalop sa adlaw og wala kini nagakapakyas apan ang pinakamaayong mga orasan nga atong makuha mapakyas sa makadaghang minuto sulod sa usa ka bulan sa walay pagduda apan nakita nyo ang tanang butang nga ginabuhat sa Dios hingpit gayon og kung unsa man ang ginabuhat sa tao dili kini hingpit busa nganong dawaton man kung unsay ginabuhat sa tao kung mahimo kang magkaaduna og hingpit. Kanunay ko nang giingon kana mahitungod ka natong mga katawhang Pentecostal, kita nyo, nahibalo kita, og dili kita siyempre nahigawa sa kanayan sa Dios, wala kita ni anak na gatuo. Apan nahibalo usab kita nga sa taliwala nato aduna diha ka nato og mga tao nga nagapaninguha sa pagsundog-sundog sa uban nga tao. Kana ingon nga pagkatawhanon lamang, paningkamutan nila kana nga buhaton. Ila na kanang gibuhat diha sa Biblia, usa, ako iya ni Pablo, ako iya ni Silas, ug uban pa, apan ilang gipaningkamutan ilang sundugon kung unsa ang gibuhat o ang ginabuhat sa uban. Apan nganong mudawat ka man og usa ka sayop nga pagpanundog kung ang kalangitan na puno sa mga tinuod nga butang, sa diha ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak? Nganong mudawat man kita og usa ka butang nga lahira? Nganong mudawat man kita og kredo o dugma sa diha nga ang Biblia mao ang walay sambog nga pulong sa Dios? Nganong ato man sulayan nga dugangan o kulangan sa diha nga ang Ginoong Hesus nag-ingon man diha sa Pinadayag 22:18, ang sikinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong ngadto niini pagatakdakon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi? Sa diha nga una sa Dios gipahamutang ang tao sa yuta, giingnan niya sila nga magkinabuhi pinaagi sa iyang pulong. Karon ang pulong sa Dios sama sa usa ka kadina, nagaagi kapalabang sa impyerno pinaagi niini, og ang kadina pinakamaayo lamang diha sa pinakamahuya nga sumpay niini, og gusto sa Dios nga atong tipigan ang matagpulong niini. Karon mao kadto ang pinakauna sa Biblia, ang paglapas lang sa usa ka pulong mao ang naghulog sa tawo ngadto sa usa ka kangitngitan sa kamatayon. Si Jesus miabot sa kinataliwad-an sa Biblia, og nag-ingon siya nga dili lamang sa tinapay mabuhi ang tawo, kundi sa matagpulong. Dili lamang nga kabahin sa mga pulong, 1:29 diha sa usa ka gatos, kundili sa matagpulong, pareho lamang kang Eva ug Adan kaniadto. Ug sa katapusan sa Biblia, Pinadayag 22:18, nag-ingon siya nga ang sibisan kinsa man nga magataktak og usa ka pulong gikan niini o magadugang og usa ka pulong ngadto niini, busa nga numan nga kinahanglan pa nato magpasulod dinhi og mga ideya sa usa ka tawo mahitungod sa mga butang, sa diha nga kinina ang iya mismo sa Dios nga panghunahuna mahitungod niini. Gusto natong dawaton kung unsa ang iyang ingon og kiniusab na hisulat na. Pasad di nga ang matagpulong sa tawo bakak og ang kanako ang kamatuoran. Mao kana kung unsa ang hitabo ni ining propeta sa mga adlaw ni Jeremias, usa siya kari adto ka propeta atua kaniya ang pulong sa Ginoo. Og kining usa ka tawo nagapaninguha sa pagpasulod og usa ka butang ngadto niini, karon dili kini pwedeng kasaligan. Og ginapahisama ko kini nga mga pundohanan karon ngadto niini mga sistema nga ginapaninguhaan natong dawaton og aron nga ihulip sa lugar sa orihinal nga pulong sa Dios. Kay walay bisan unsa man nga makapuli ni ini ang Dios kini. Sa sinugdan mao na ang pulong ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong na himong unod ug nagpuyo ipon kanato. Ug ang mga Hebrewanon 3:8 nagingon, siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, unsaon man ato sa pagkahilayo gikan ni ana. Kini mao gayud ang kamatuoran, nagapabilin siya nga mao sa gihapon. Siya mao sa gihapon diha sa matag sukaranan. Mao kana ang hinungdan nga inyong ginakalipay kini, kamong mga Baptist ug mga Methodist ug Katoliko ug mga Presbyterian ug uban pa, ginakalipay ka na nga presensya, adunay kun asa man sunod ka ninyo nga gidawat ninyo ang Dios. Mahimong usahay diha sa pamaaging intelektual, mahimong nabati ninyo ang gahom sa Dios, og ikaw usa ka alagad sa Dios, apan sa diha nga makahimo ka og pagduol gayud sa Dios, og maila ang imong nahimutangan diha kaniya, ingon nga usa ka anak nga lalaki o usa ka anak nga babaye sa Dios, ana mao ang nagadala og dakong kalipay kanimo nga tinuyo sa Dios nga mamaimo. Karon atong mamatikdan sa San Marcos, sa 16 nga kapitulo, Jesus wala nag-ingon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og magpanudlo. Siya miingon, panglakaw kamo og iwali ang maayong balita. Iwali ang maayong balita, mao ang pagpadayag sa gahom sa balaang Espiritu. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og igapadayag ang gahom sa Espiritu Santo. Sa pagpakighinabi ko ngadto sa usa ka igsuong lalaki, nga usa sa mga tigpasiugda sa akong panagtigom sa India, dito sa Bombay, dito sa South Africa ug sa nagkalainlaing mga dapit, kundiin gitudlo kini sa mga misyonero ingon nga usa ka pulong o ingon nga usa ka pang intelektual nga panabot. Apan usa ka adlaw dito sa panagtigom sa dihang mikanaog ang balaang Espiritu mismo ug nagluwas og 3,000 ka mga lumad nga nakabukot og habol diha sa usa ra ka pagtawag dito sa altar ug diha mismo sa maurang dapit diin sila nagatindog. Mga babaye nga mga nagatindog dito nga kanhi ingon kahubo halos sama sa dihang himugso sila nganhi sa kalibutan ug sa maumismong takna nga ilang gipataas ang ilang makamot aron dawaton si Kristo ug miabot ang balang Espiritu sa maong dapit ug nag-ayo sa 5,000 ka mga tao diha sa usa ra ka higayon gikan sa mga wheelchair, sa mga higdaanan ug mga stretcher. Gitawag ako sa mayor sa maong syudad pagkasunod nga adlaw. Gipakita niya kadtong mga van nga puno ni ini nga nangagi didto sa dalan. Sila ang mga babaye nga nagatindog didto nga walay sapot, mga walay hibang kaagan nga hubo di ay sila. Apan sa diha nga miabot kanila ang balaang Espiritu, ilang gikuyugpos ang ilang mga kamot nga ninglakaw pahilayo sa mga lalaki. Ug ako natingala kung naon sa mga kita sa Amerika nga gitawag ang atong mga kaugalingon nga usa ka kristuhanong nasod ug nga anaa sa presensya sa Dios ug kita matagtuig ang atong kababayen-an misamot pa sa pagpanghubo. Og kamo angay nga magsulob og dugang pa. Og sa dugang pa nga si Kristo ang inyong ginasulob, dugang pa nga inyong mamatikdan ang kaugalingon ninyong mga kahimtang. Makita ko usahay kung unsa mang gawi ang mga tao diha sa dalan. Nahibulong ako kung eksaktong anaa ba kini sa ustong panghunauna. Daw sa dili nila kana nahibaluan sa diha nga ginabuhat nila kana. Ang ilang ginabuhat ginahimo nila ang ilang mga kaugalingon nga usa ka paun alang sa yawa. Og aron sa paghatod og mga kalagad to sa impyerno, gusto kana apan ang kalibutan anaa sa usa ka pagkadautan sama niini kaniadto sa mga adlaw ni Jeremias. Karon balik sa atabay. Karon kining atabay dili kasaligan tungod nga dili kini mismo mahimong punon ang kogalingon niini sa iyaha lang, og kinahanglan niini magadepende sa lokal nga mga ulan aron mapuno kini ang lokal nga mga ulan o ang lokal nga mga revival. Ang magkaduna og dutaing revival dinhi og dutaing revival dinha. O uban pa aron mapuno kini. Mao nga dili kini kasaligan, dili niini mahimong punon ang kogalingon niini. Kulang gayud kini. Diha sa kogalingon mismo niini, dili niya kini mahimong buhaton. Og kinahanglan niini magadepende sa mga ulan aron mapuno kini. Unya atong himatikdan kung asa niini ginakuha ang ulan niini. Kung asa niini ginakuha ang tubig, ang atabay. Nagagikan kini sa atop sa mga kamalig, sa mga payag, kundiin ang tanang hugaw dito ginapalid sa mga abog. Kini ginabanlas tanan mismo sa ulan og diretso paubos ngadto sa atabay. Usa ka punduhanan nga hinimugtaw, nahimo na kini mismo nga halos sama na sa usa ka awasanan sa hugaw. O ginahugasan niini ang atop sa kamalig, diin ang tanang mga mananap, ang baho sa mga kamalig ug uban pa, og didto nga pundo, o ginahuyo pagyod sa hangin ang abog ug mga ingon ni ana ngadto sa kamalig. Unya moabot ang ulan ug banlason kini sa ulan mismo. Og unya ang tubig ginapaagas pinaagi sa usa ka hinimugtaw nga sandayong palahos sa usa ka hinimugtaw nga agasanan, paingon sa usa ka hinimugtaw nga punduhanan. Og unya pagkaagas nini didto, mahugaw kini. Pagkahugaw niini kaayo nga kinahanglan nimong butangan o usa ka tila nga pangsala niini, o dili mo kini mahimong imnon. Karon kita nyo, nagakabanlas kini gikan sa atop pinaagi og usa ka hinimugtaw nga sandayong hinimugtaw nga agasanan ngadto sa usa ka hinimugtaw nga punduhanan og tubig. Og unya aduna pa kini og usa ka hinimugtaw nga salaan sa ibabaw niini aron masigurado nga ang uban sa mga insekto og ingon ni anang mga butanga dili mahiapil. Karon mamatikdan nato sulod ni ining pipila ka mga adlaw human nga ang mga tubig ni pabilin ngadto ni ining hinimugtawong denominasyon o punduhanan. Pasaylo ako. Bueno, pagkahuman ni ini, pagkahuman nga naagasan kini sa tanang matang sa mga teolohiya o naagasan sa ingon ni anang mga butang, makita nato karon sa diha nga mipabili na kini dito sulod sa pipila ka adlaw, mibangog na kini. Og si bisan kinsa na hibalo nga diha sa kasaysayan sa iglesia, pag magpadala ang Dios og usa ka butang, usa ka mensahe, og kini labas gikan sa Dios. Unya pagkahumana sa kinabuhi niya nang magtutukod, o mahimong unsa man kini, tawgon man ninyo siyang reformador, o unsa man nga gusto ninyong itawag niini, o man sa iyang kamatayon, sila dayo nagapurma o usa ka sistema, o nagatukod sila o usa ka organisasyon. O sa diha-diha nga nagahimo sila o organisasyon gika ni ana, nagakamatay kini dayon diha mismo, dili na gayon kini makabangon pag-usab. Ingon niini ang nagakitabo ngadto niini sa matagigayon, nagaatras, dere-derecho nagaatras. Sa paghatag o katahuran sa niining Katolikong kung pari nga nagalingkod dinhi sa diha nga giorganisa sa Dios ang iglesia, o wala kini giorganisa, wala gayud ang Dios nagorganisa og usa ka iglesia. Wala siya sa ingon ni ana nga mata nga buluhaton. Anaa siya diha sa pagkatao pag-usab, dili sa pag-organisa. Mao nga sa dihang gisugdan sa Dios ang iglesia sugod niadtong adlaw sa Pentecostes, og unya didto na sa Nicaea sa Roma giorganisa nila kini, og didto kundiin nawad-an kini og gahom. Dayon miabot kita ngadto sa Reformasyong Lutheran og usa kadto kadako nga butang, ihatag ang pulong sa Dios, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Og sa dihang gibuhat nila kadto, imbis nga muuswag silang tanan nga nagahiniusa og paabante nga nagamartsa, nagtugod sila og usa ka iglesyang Lutheran. Gibulag ang ilang kaugalingon gikan ni nga pundok og dayon na matay kini. Dayon gipatungha sa Dios si John Wesley, dala ang pagkabalaan, ang minsay si kaduhang buluhaton sa grasya og usa kadto ka maanindot nga butang. Apan pagkahuman ni Wesley og ni Asbury, ilang giorganisa kini, namatay kini. Dayon miabot ang mga Pentecostal uban ang pagpanag-uli sa mga gasa, maayo sila kaniadto. Unsay nahitabo? Giorganisa kini og namatay kini. Eksaktong mao gayon. Karon sa taliwala nining tanan, ang Dios nagatawag sa gihapon sa kadtong mga nahabilin, gikan sa matagusan ni adtong mga henerasyon, mao gayon. Og kini na ang atong panahon sa pagawas nga magkatipon tanan. Og mao kana ang sauna-huna ko,
aduna og dako nga bahin ang full gospel businessmen sa paguba ni ining mga pader og nagaingon nga wala nay kalainan kanato maghiusa kita og nga simbahon ang Dios ilalom sa usa ra ka sukaranan dili nga ilalom sa usa ka organisasyon. Kung sa organisasyon kini muhawa gyud ako ni ining entablado karon mismo, wala akoy kahilang bigitan og bisan unsa man bahin ini. Kung unsa man kini, kinahanglan nga usa kini kapag pakig fellowship og dili nga usa kapag pakig fellowship diha sa kung unsa man nga kredo, kun dili pagpakig fellowship diha kang Kristo. Pinaagi sa gahom sa iyang pagabanhaw kana mao ang butang nga nagadala og kinabuhi, naghatod kini og pagkatao pag-usab. Og sa dili pa mahimong moabot ang pagkatao pag-usab, atong hibaluan nga aduna usa og pagkamatay, sa dili pa ang maong pagkahimugso. Og mahugaw ang pagkahimugso, bisan pa kung unsa kini nga matang sa pagkahimugso, sa tangkal man kini sa baboy, o bisan asa man kini, mahugaw kini. Og maumanusab ang pagkatao pag-usab, nagapahimo kini kanimo sa pagbuhat og mga butang, nga sa kasagaran dili nimo mahuna-huna nga imong pagabuhaton. Apan sa dihang ikaw andam na nga mamatay sa imong kaugalingon, dayon ikaw na tao na pag-usab, usa na ikaw kabag-ong binuhat diha kang Kristo Hesus. Kung ingon ana, ang mga butang nagaabli na o ang kinabuhi mamahimo ng usa kabag-ong panlantaw alang kanimo, tungod kay imo nang gidawat ang persona ni Hesus Kristo o dili sa kung unsa nga teorya o kung unsa man nga kredo. O bisan ang sinulat nga pulong, kinahanglan kini nga buhion sa balang espirito, bisan pa kung unsa kadaghang teolohiya ang imong nangkon, nagapabilin kini nga patay din ha. Mahimong magaduna ako o sa kakop nga trigo, gawas nga kini mo abot nga sa prosesyo kung diin mahimo kining buhion, dili gayon mabuhi ang maong trigo. Og mahimo kang magkaadunay degree sa pagkadoktor, PHLL, bisan unsa pa man ang gusto mo, apan gawas nga ang Espiritu Santo mo kanaog og buhion kini kanimo, ingon nga usa ka personal nga kasinatian niya sa Dios, ang trigo kung ingon ana, wala gayoy kapuslanan, walay kapuslanan ang inyong nakatunan. Sama sa giingon ni ining taong taga Inglaterra sa miaging gabi dinhi, nang hibulong akong maayo ni adto, ang tanang nahibaluan niya, sama kang Pablo, gikinanglan niyang kalimtan ang tanan niyang hibaluan, aron nga makaplagan niya si Kristo. Buhaton ang mga butang nga wala niya mahuna-hunaan nga buhaton niya. Apan sa ingon ni ana nga paagi, nagapamuhat ang Dios, iya kitang ginapakaulawan diha sa atong mga sistemang edukasyon. Dili nga ginapaninguhaan kung adapigan pa hinoon ang pagkawalay hibang kaagan, kundili ginapaninguhaan kung isulti kaninyo ang kalainan ni ini. Dili gayud makahatod og kinabuhi ang edukasyon. Ang Espiritu sa Dios ang gikinanglan aron maghatod og kinabuhi. Og kana nga kinabuhi dili kinahanglan magagikan sa pang-intelektual nga revival. Kinahanglan magagikan kini diha sa Biblia. Revival sa pulong og kana nga pulong mao ang maura kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Og sa diha nga mukanaog kini karon og maghatag og kinabuhi, imong maangkon ang pareho ra nga resulta nga imong makuha diha sa mga buhat dos. Tukma gayod. Ingon ni ana na kini sa una pa, og kanunay nga mamahimong ingon ni ana kini, tungod kay ang Espiritu sa Dios kini, ang maoy nagapahimutang sa palibot diha sa angay nga kahimtang ni ini. Nagkinahanglan og tukma nga kahimtang ang palibot aron nga mahimo ang mga butang. Mao ka na hinungdan nga kamong mga tawo gikatudluan sa una pa, dalhan ninyo ang inyong mga anak dinhi, boyno siguradong husto gyud kana. Nalipay ako nga makita ang akong anak nga babaye si Rebecca, nga misulod og naglingkod dili palang dugay. Ang uban kaninyo nakakita kanako nga nagkidhat diha sa usa ka babaye, ang anak ko nga babaye kadto, mao nga mitambong siya og milingkod. Gusto ko nga madawat niya ang bautismo sa espiritu, og mao nga ania siya dinhi sa panagtigom. Mao kana ang katuyuan niini, nagkinahanglan kini og tukma makahimtang sa palibot. Sama sa ginaingon kani adto sa tigulang nga si Dr. Bosworth, mahimo mong kuhaon ang usa ka itlog sa himungaan nga manok og ibutang kini sa ilalom diha sa usa ka itoy. Makapapusa kini sa usa ka piso. Ngano man, tungod kay kini usa ka itlog og nagkaanaa kini og igong kaangay nga kahimtang sa palibot. Dili mahinungdanon kanako kung ikaw man usa ka Methodist, Baptist, Presbyterian diha sa usa ka tukmang kahimtang nga palibot, makapapusa kini og usa ka bag-ong natawo pag-usab nga anak sa Dios. Kini mao ang tukmang kahimtang sa palibot ang maoy nagapahimo niini bisan unsa pa nga pangdenominasyon nga marka ang aduna ka. Niadtong nagabantay pa ako og panon sa mga baka, namatikdan ko ang magbalantay sa lasanga sa diha nga dalho na namo ang mga baka sa kalasangan paadto sa mga sibsibanan dito sa mga ranso, og ipahamutang sila dito sa kalasangan, mutindog siya dito og bantayan ang mga baka samtang nagaagi diha sa pultahan nga pagawa sa kural. Wala niya kaayog hatagan og igong pagtagad ang mga marka, tungod nga ato adito nagaagi ang tanan nga matang sa mga marka sa baka, apan dihay usa ka butang nga iyang gibantayan ang marka sa dugo diha niini. Kinahanglan nga usa ka puro Hereford kini o dili kini mahimo mo makagawas paingon sa lasang. Tungod kay ang Hereford Association, ang maoy nagapasibsib din ni anang kalasangan. Aduna kini kinahanglan og usa ka marka sa dugo niini aron magapabilin nga husto ang pagpaliwat niini. Ug sa hunahuna ko mamahimong ingon ni ana kini sa adlaw sa paghukom. Dili siya mangutana kanako kung ako bay Methodist, Baptist, Pentecostal o Presbyterian. Apan pangitaon niya kadtong marka sa dugo. Kung makita ko ang dugo, mulabay ako sa ibabaw kaninyo. Mao kanay pinakaimportante. Busa atong makita nga kining mga tabay pagkahuman nga nagpadayon kini didto sa hamubong panahon. Nahimo kining nagakalangog kini og dili na kini mapuslan. Og dayon nagakahimo kini usab nangahimo nang puy-anan sa mga baki og mga tabili og mga bitin og mga insekto og mga kagaw og sa kung unsa pa. Tungod sa pagkalangog niini, ang maoy nagpaingon ni ana niini. Mahulagway ba nimo nga midahili kini gikan sa atop sa usa ka kamalig o gikan sa usa ka balay nga haduol sa kamalig? Uhain man nga naa ang mga mahugaw unsa nakaha nga matang sa mga insekto og mga kagaw og tanana ang midahili sa niining atabay. Karon kini usa ka tukmang panig-ingnan sa bisan unsa man nga matang sa usa ka hinimog taong sistema. Usa siya kakapakyasan sa sugod pa lang. Ana ang hinungdan nga nagkinanglan siya og usa ka manluluwas. Dili niya maluwas ang iyang kaugalingon. Wala siya'y mahimo og bisan unsa man alang niini. Siya'y nawala sa sugod pa lang. Siya na tawo sa kalibutan nga makasasala na. Mianhi siya sa kalibutan nga nagapamakak. Siya usa nakabakakon sa sugod pa lang. Busa unsaon man pagkahimo nga makabuhat siya og bisan unsa man lang sa iyang kaugalingon. Saon man sa usa ka balaang tao? Walay balaang tao? Walay balaang iglesia? Ang balaang espiritu kini, dili nga usa ka balaang iglesia. Usa ka balaang katawhan. Ang balaang espiritu kini diha sa taliwala sa mga katawhan. Mao kana kung unsa kini. Amen. Dili nga usa ka balaang bukid din kaniadto si Pedro og sila nagtindog. Dili balaan ang mao nga bukid. Apan ang balaang Dios kini nga naa sa bukid nga nagpahimong balaan nini. Dili nga usa ka balaang tao. Kini ang Espiritu Santo nga nagapanglihok diha di anang tawhana. Maoy kung unsa ang nakapahimong balaan nini. Dili ang maong tao. Kung dili ang persona sa Espiritu Santo. Dili kini ang maong tao tungod kay usa lamang siya katao nga natao sa sala giumol diha sa kadautan. Mianhi sa kalibutan nga nagapanultig bakak. Bisan unsang hinimog taong sistema ipailalom siya mismo dinha. Iyang itago ang butang gikan sa intelektual nga mga mata nga ilang hunahunaon. Mimro man ako sa iglesia, nalista man ang akong ngalan diha sa libro. Gibuhat ko man kini ingon ani kani adto ang akong amahan ug uban pa. Medyo maayo man kana nga kini wala ikasulti batok nini. Apan sa gihapon higala nagaingon si Jesus, gawas kung ang tao magpakatao pag-usab, dili man lang niya makita. Ang makita din ha, dili buot pasabot nga siya nakakita pinaagi sa iyang mga mata, kundili ang masabtan ang gingharian sa langit. Hangtod nga ikaw gipakatao din ha. Unsaon man sa niining ibanghelistang Baptist, unsaon man ni anang tawhana nga mitindog dito ug manaway ug magbiaybiay niini. Kita nyo? Walay bisan unsa man diha kaniya nga makadawat man lang niini. Apan gikinanglan nga buhaton kini sa Dios. Kita nyo? Gihatag sa Dios kaniya ang Espiritu Santo. Gipakita niya nga dili kini pakaron ingon lamang, kini mao ang pulong. Iya lang kini mga nadungog gikan sa usa ka ideyang pangtulunghaan ug ilang ginapaninguhaan kuhaon ang tanan nga mga panalangin sa Dios ug ipahamutang kini diha sa usa ka milabay ng panahon. Usa ka batan-on nga magawaling Baptist dinhi dili palang dugay ang ania nagalingkod dinhi ning buntaga ug miduol siya kanako ug nag-ingon siya, Igsoong Branham, aduna kay usa ka butang nga ginabuhat nga sayop. Ingon ko, tabangi ko. Ug nag-ingon siya, ikaw sa unahuna ko matinud-anon ka ug usa ikaw ka maayong tao. Apan, ingon ko, salamat sir. Miingon siya, apan aduna usa ka butang nga imong ginabuhat nga sayop? Ingon ko, nang hinaot ako nga usara unta kabutang nga sayop ang makita sa Ginoo. Ug nag-ingon siya, bueno, adunay kini mao kung unsa ang ginabuhat mo nga sayop. Miingon, gipaningkamutan mong imantala sa kalibutan ang usa ka ministeryong apostolikanhon. Og ingon pa, ang ministeryong apostolikanhon mihunong na kaniadto dungan sa mga apostolis. Ingon ko, ingon nga usa ka Baptist ngadto sa usa ka Baptist, gusto ko nga ipangutana kanimo ang usa ka pangutana. Miingon, unsa man? Ingon ko, nagatuo ka ba nga dinihugan ang pulong sa Dios ang matagtipik niini? Miingon siya, aba oo. Ingon ko, unya siya nag-ingon, ayaw dugangig usa ka pulong o kuhaan o usa. Kay ang ingon ko dayon, akong ipakita kanimo kundiin ang apostolikanhong panalangin miabot ngadto sa mga tao, pinaagi sa usa ka saad sa Dios. Karon ipakita mo kanako ang maong saad sa Dios o kung kanus akini mihawa sa mga tao. Kita mo? Kung dili nimo maipakita kana sa pulong, nan kalimti na lang ang mahitungod niini. Kita mo? Ingon ko, tungod kay sa gihapon kini nagapadayon pa. Wala gyud siya'y nasulti og bisan unsa man sulod sa pipila ka minuto. Og mao nga ingon ko, bueno, og ingon ana igsuon, gusto ko nga ipangutana kanimo kini. Gipaila ni Pedro ang maong apostolikanhong mensahe ni atong adlaw sa Pentecostes. Og nasayod kitang tanan nga matuod kana, kay anaa kaniya ang mga yawi sa gingharian nga gihatag ni Hesus kaniya. Og karon tan-awa kung unsa ang iyang gingon. Miingon siya, maghinulsol ang matag usa kaninyo, og managpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, og inyong madawat ang dasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo, og sa inyong mga anak, og sa tanang atua sa layo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Unya kung aduna may bahin ni ini diin iyang gikuha, nan unsa nay nahitabo sa mga gipamulong ni Pedro ni adtong adlaw sa Pentecostes? Kita nyo, wala, wala kini mihunong. Minahal nga himalat yung kordero ang imong hamiling dugo. Dili kayo kini mawad-an o gahom, hangtod ang tanang tinubos ng iglesia sa Dios maluwas, aron dili na magpakasala pag-usab. Kung ingon ana sa usa ka mashalang dun mas matamis nga awit, pagawiton ko ang imong gahom sa magluwas, sa diha nga kining luong yungit na ganga-nga nga dila, mipahulay na dinha sa lubnganan. Dios tabangi ako sa pagtuo ni ana, ug buktan kini, ug kitang tanan, ug mubarug pinaagi ni ini, tungod kay mao kini ang ebanghelyo sa kabaturan. Oo, sir. Ang usa ka maalam nga tao kinahanglan dili maglantaw sa niining mga butanga og hibaluon nga dili kini magpulos. Wala gayud sukad magpulos ang mga niini. Ang usa ka giorganisang relihiyon og ang usa ka giorganisang kasinatian wala gayud magpulos diha sa presensya sa Dios. Kinahanglan nga nagaabot kini nga walay sambug gikan sa Dios. Wala gayud kini sukad gigamit sa Dios. Wala gayud higayon diha sa nangaging mga panahon nga sukad migamit ang Dios og ingon ni ana nga sistema. Karon kamo o manguha kamo mga miyembro og mga butanga sama ni ana. Apan ang ginapasabot ko mao ang mga tinuod gayud nga binhi sa Dios. Ang panalangin nga pareho ni adtong miabot dito sa adlaw sa Pentecostes, wala gayud kini nagaabot pinaagi sa organisasyon, nagaabot kini pinaagi sa usa ka pagkahimugso. Ingon nga gipakatao na pag-usab. Gidapit kita nga lantaw ng Israel, ingon nga usa ka panig-ingnan nga sila'y dugay nang ingon ana. Himatik di, ilas yang gisalikway ang gikataganang tuburan kanila ug nanaghimo og ilang kogalingong mga atabay. Mahuna-huna ba ninyo ang usa kabutang? Sa diha nga ang usa ka tawo ana-ana diha sa usa ka tuburan, nagainom og unya gusto pang muhimo og iyahang atabay? Kita nyo? Aron mo inom gi kanini? Karon mao kana ang giingon sa propeta, mao kana ang giingon sa pulong sa Dios, mao kana ang gisulti sa Dios ngadto sa propeta. Inyo akong gisalikway og gibiyaan ako ang tuburan sa buhing mga tubig og nanagbuhat sa inyong kagalingong mga atabay nga mga likian og nagaagas ang mga niini. Kita nyo? Usa ka butang, gusto nila og usa ka butang nga mahimo nilang kontrolon o nga maipakita kung unsa ang ilang nabuhat. Ingon ni ana ang kabuang sa inorganisa nga relihiyon. Kanunay kining nagapaninguha, kinahanglan aduna sila og butang niini nga sa kaugalingon nila mismo. Kinahanglan aduna sila og tanan niining mga sistema og mga kapunungan. Og ingon ni anang mga butanga, og mimbro ako ni ini karon. Imbis nga mapainubsanon lamang ang mga anak sa Dios, gusto nila og usa ka butanga ilang maipakita sa ilang kaugalingon. Imbis tugutan ang Dios nga buhaton kini diha sa iyang pamaagi, gusto nilang buhaton kini sa ilang pamaagi. Og sa ingon ni ana nadala sa mga sistema ang iglesia sa karon. Dili kada sistema ang usa gusto kini sa niining pamaagi, ang usa usab gusto sa nianang pamaagi. Kung ikaw usa ka Methodist, kinahanglan mo nga kini sa niining pamaagi gayon. Sa Baptist, sa niining pamaagi. Sa Presbyterian, Katoliko, sa kung unsa paman, aduna sila og ilang mga sistema. Walay unsa man batok ni ana, apan dili bahin ni ana ang akong ginahisgutan. Gusto sa tao ang iyahang pamaagi sa pagbuhat niini, og aduna ang Dios og iyahang pamaagi sa pagbuhat niini. Og nag-ingon siya na naghupot kamo sa inyuhang mga pamaagi usa kalikian atabay, og dili mudawat sa akong pamaagi ang dalan sa kinabuhi. Og ingon ni ana kini sa gihapon sa karon, wala kini na usab bisan gamay. Una-una akong unsa ka buang-buang ang usa ka tao nga ginabiyaan ang maong tuburan nga atabay sa dalisay og hinlo nga tubig nga nagaagas. Og unya gusto siyang muadto sa usa ka atabay nga likian nga siya ang naghimo mismo. Og nagkalot alang kaniya og usa ka atabay nga kadtong basura nga atua sa atop sa kamalig nagadagayday paingon ini, dayon mo inong gikan dinha, sigurado gayud nga adunay pagkadaot sa pangisip ni anang tawhana. Og sa diha nga manghawid ang usa ka tawo ngadto sa usa ka pangsimbahan nga panlantaw sa kasulatan, imbis nga dawaton ang Espiritu Santo nga maoy nagapanghimatuod sa kasulatan og nagahimo ni ini nga realidad, nga naa kanimo aduna gayoy sa kung unsa nga espirituhanong kadaot niya ng tawhana. Gusto gayud kana. Sigurado, ang Espiritu Santo lamang. Aduna ang kadausa og interpretasyon sa ilang Biblia sa kung unsa ang saunahuna mo nga husto. Wala ang Dios na kinahanglan sa imong tabang. Wala ang Dios na kinahanglan sa imong interpretasyon. Ang Dios mismo ang kaugalingon niyang maghuhubad. Ginahimo sa Dios ang paghubad sa paaging iyang, sa paaging agisulti niya nga pagabuhato niya kini. Ang Ginoo nagsulti sa sinugdanan, magkaduna og kahayag. Og nagkaduna og kahayag, wala ka na nakinahanglan og unsa man nga paghubad. Maukadto ang gihimo sa Dios. Nagingon siya, usa ka ulay ang manamkon. Nanamkon siya, wala ka na nakinahanglan og unsa man nga paghubad. Nag-ingon siya nga iyang igabubo ang iyang espiritu sa tanang unod. Gibuhat niya, wala kini nakinahanglan og unsa man nga paghubad. Ginahubad sa Dios ang kaugalingon niyang kulong pinaagi sa pagpanghimatuod niini, og sa pagpadayag niini, og sa pagpamatuod niini. Ingon ni anak kung unsa ang propita, ginapamatud-an nga iya sa Dios. Mingon siya, kung adunay usa sa taliwala kaninyo, kinsa usa ka espirituhanon o usa ka propita, ako nga Ginoo magapaila sa akong kaugalingon dinha kaniya. Diha sa mga pananaon, makigsulti kaniya pinaagi sa mga damgo. O kung unsa man ang iyang ginasulti nagakahitabo, kung ingon ana, kadluki siya. Apan kung wala kini nagakahitabo, ayaw siya kadluki. Ingon ni ana kini sa gihapon pagisulti sa Dios ang iyang pulong, o ang maong tawo mo iyon, ang pulong mao kini. O nagakahitabo kini sa ingon ni anang paagi, kung ingon ana, ang Dios kini nga nagabuhat niini. Apan kung siya nagaingon, ingon ani kini, o ang maong mga adlaw nangagi na, abagikuha na niini ang tanan nga, nagakauhat siya og tinapay para sa mga gutom, sa iyang kamot, nga alang sa mga bata, o kuhaon niya kinigikan kanila, o nagakagutuman sila. Nganong gustuhon man nimong muinom gikan sa usa ka tabay nga ani aman kining tuburan nga tabay? Unsa man ang tuburan sa kinabuhi karon? Unsa man ang tuburan sa kinabuhi? Tuburan sa buhing mga tubig. Usa ka tuburan nga atabay, atong may susama kini. Karon gusto ko nga inyong mamatikdan ang kalainan sa usa ka atabay ug sa usa ka tuburan sa buhing tubig. Ang tuburan nga atabay ug ang karaang atabay nga likian didto puno sa mga insekto, mga tabili, mga baki, mga kagaw unsa pang uban, kita nyo? Ug ania ang tuburan nga atabay. Karon bantay kini. Kini adunay kaugalingon nga pagsuporta, dili na nimo kinahanglan magkuha og unsa man nga dagkong mga sistema ug maghakot og daghan nga kwarta ngadto nini. Dili na nimo kinahanglan magpanghaylo og daghang mga miyembro. Ginasuportahan niini ang mga miyembro niini sa espiritu sa kinabuhi nga naa diha kanila nga nagapamuhat. Himatikdi ang tubig nga nagagikan niini bag-o, lunsay og hinlo. Dili nga usa ka atabay, butang nga mabaho nga kaniadto na hipatik sa kapatan, kalim-an ka nagkalinlain nga mga hunahuna nga nagaingon, kini ang husto. Og kana ang husto, og kini ang pagsabot niini, og magpili og magpahamutang og sa pagbuhat nila og pagkahuman maghimog usa ka denominasyon gikan niini. Kini lunsay og hinlo, walay sambog nga pulong sa Dios, nagagikan sa kamot sa Dios, kini usa ka matuod nga tuburan nga atabay. Himatikdi, ang sikreto sa gahom niini anaa sa sunod mismo niini. Dili kini makita sa mga tawo, daw sa usa ka matang sa puwersa sa ilalom niini, nga ginatukmod kini pahitaas. Mahinumduman ko sa dihang ako kaniadto ang tigbantay sa mga pagpangayam dito sa estado sa Indiana. Nagaabi ako kaniadto dito sa Harrison County nga may usa ka atabay, usa ka tuburan. Kanunay kadtong nagabugwak-bugwak. Og murag, oh, daw sa butang kini nga pagkamalipayon kaayo. Bisan pa anaa na sa yuta, ang nibi, ang yelo, naghilo na, kung daw sa unsa katugnaw, nagabugwak-bugwak kadto sa gihapon. Kundiin ang karaang hinimog tao nga limaw, og mga punduhanan, na may mga baki og tanana, didto naghilo na, ning gahit. Og nagapakita lang kana nga ang bisan unsang denominasyon diha sa usa ka dutay kakulang sa espiritu o usa ka gamay nga pagkausab sa temperatura manggahi na sa katugnaw. Apan ang tuburan sa Dios, siya ang mao sa gihapon ang kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Ginapapadayon niini ang tanang mga butang nga nagabugwak gikan ini o ginapagawas gikan niini og walay unsa man nga makasulod dinha. Sa sugod pa lang diha pagkasulod niini dinha itukmod kini dayon pagawas niini. Nagabugwak-bugwak kadtong butanga nga sama ni ana og ingon ko, milingkod ako didto usa adlaw, nahuna-unaan ko, siguro makigistorya ako ni ana nga tuburan sa makadiyot lang. Gipuwas ko ang akong kalo og ingon ko, unsa man ang hinungdan nga pagkamalipayon ba nimo? Unsa man ang hinungdan nga nagabugwak-bugwak man ka? Tungod kini siguro nga nagainom gikan kanimo ang mga lagsaw usahay, kung makasulti pa siya, mahimong isulti niya. Dili, ingon ko, tingali tungod nga nagainom ako gikan kanimo. Dili, dili kini ing ana. Ingon ko, bueno, unsa man ang nagapalunsay kanimo? Nga hinlo man kaayo. Mao nga unsa kining nagapabugwak-bugwak? Kanang nagapabugwak kanimo nga puno ka sa kalipay sa tanang panahon ug walay makapayelo kanimo. Nagabuhagay ka pa itaas sa kanginan ug walay unsa man hinlo kaayo nga tubig. Kung makapagigsulti lang unta kini kanako, kay balo na mo kung unsa tingali ang gisulti ni anang tuburan. Mahimong gisulti na niya. Igsoong Branham, dili kini ako ang nagabugwak-bugwak o sa kini kabutanga naa sa sulod nako nga nagapabugwak kanako. Og inguni anak kini, kabus ka na nga pagkasulti. Apan nahibalo na mo kung unsay akong pasabot. Og inguni anak kini sa usa ka na tao pag-usab nga kasinatian. Dili mo kini mapugnan o sa kini usa katuburan sa tubig sa sunod nimo nga nagabugwak ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kita nyo, aduna gyud butang bahin niini nga wala kay kailambigitan niini. Ang mga punduhanan nga hinimo sa tawo mahimong magyelo ug manghangyo sila alang sa mga revival ug tanana. Apan ang tawo nga naa sa ilalom ni ana nga tuburan nga nagakinabuhi diha ni anang tuburan adlaw kini ug gabii. Dili na nimo kinahanglan pa maghulat sa panglokal nga mga ulan o panglokal nga mga revival. Uno ikaw ni ini, akong igahatag kaniya ang usa ka tuboran sa kinabuhi diha sa sulod kaniya nga nagabugwak. Aduna sa kung unsa nga butang diha ni ini nga labas kada adlaw, nga lunsay og hinlo ang walay sambog nga pulong kini sa Dios nga naa sa imong kasing-kasing og baba nga nagapanghimatuod sa kaugalingon ni ini, nagapamulong alang sa kaugalingon ni ini. Walay sapayan kanako kung nagaulan man og yelo unsa man nga matang kini sa panahon, malipayon ka sa gihapon tungod nga ang Espiritu Santo anaa sa sulod dinha nga nagabugwak-bugwak kini mao ang tinagong gahom. Himatikdi o ang sekreto ni ini anaa sa kinasuluran ni ini. Ginahatag ni ini ang kaugalingon mismo nga libre kang bisan kinsa nga gustong mo inom ug mogamit sa sustansya niini. Karon wala ka nagapamili mo ingon, bueno karon kinahanglan mo adto lang ako sa Iglesyang Methodist tungod kay ako usa ka Methodist para sa usa ka revival. Kinahanglan mo adto ako dinhing dapita apan kung kinahanglan ko nga mo adto ingon nga usa ka Pentecostal tungod kay usa ako ka Pentecostal nga revivalista. Ginasultihan ko ikaw pag anaana kanimo kanang nagabugwak nga tuburan sa tubig, kana nga tuburan sa dihang nagainom ka nan dinha. Walay kalainan para kanimo nagahatag ngadto sa bisan unsa nga nagahapit. Andam ka nga muhatag og usa ka paglaom sa kinabuhi ngadto sa usa ka Katoliko, sa usa ka Protestante, sa usa ka Hudiyo, sa usa ka wala nagatuo sa Dios. O unsa pa kini, ikaw sigurado tinuod gayud nga aduna sa kung unsa nga butang diha kanimo nga nagahimo niini. Inyong mamatikdan ang usa pa ka butang mahitungod niini. Dili na ninyo kinahanglan nga pagabumbahon kini, dili na ninyo kinahanglan nga birahon kini og bumbahon kini. Daghan ako'y nakita ni ana hangtod nagpadaot kini sa akong ginabati nga ginabumba ang kung unsa nga butang, nagatugtog sa pipila ka mga alawiton og maglukso-lukso. O dagkong mga binugkos sa mga literature dito sa lungsod og dagkong mga karatula ang tawo ning taknaa. Adunay usa lamang ka tawo ning taknaa og kana mao si Jesus Kristo nga mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Adunay usa lamang kaminsahero nga gikan sa Dios og kana mao si Jesus Kristo. Oo, sir. Dili na nimo kinahanglan pa nga bumbahon pa sa ka o birahon kini pa ubos? O dili na nimo kinahanglan nga idugtong kini? Dawaton mo lang kini nga libre. Amen. Ako mao ang tuburan sa buhi nga tubig. Gibiyaan ninyo ako aron mo adto og magbuhat sa inyong kaugalingong mga punduhanan og tubig. Karon dili na kinahanglan nimong bumbahon kini, nga bumbahon kini, nga birahon kini og idugtong kini, kaluton kini, wala nay bisan unsa pa man. Imo lamang dawaton kini nga libre. Dili na nimo kinahanglan pa ang bisan unsa nga teolohiya ang hinimo sa tao para sa usa ka trapong salaan. Bisan pa man aron masulti kaninyo kung unsa ang ginasala niini, unsa ang nabuhat niini. Wala. Usa ka hinimo sa tao nga teolohiya sa kung unsa nga sistema pang edukasyon, relihiyon nga nagapakamatarong sa kaugalingon niini. Sa niini usa kung unsa nga atabay sa sistema pang relihiyon. Dili na nimo kinahanglan kini. Dili kini kinahanglan nga maanaa pa din ha. Pagbutangan mo og trapo ang ibabaw ni ana, ibuga ni ini kinidritso pa itaas sa kawanangan. Wala kini og unsa man nga kahilambigitan ini. Aduna kini og kaugalingon nga pagsuporta ang gahom sa Dios kini nga nagabugwak ngadto sa kinabuhi. Ngano nga ang usa ka tawo biyaan man ang usa ka butang sama ni ana aron makighiusa ngadto sa usa ka sistema, sobra pa kay sa unsa ang mahimo kung isulte. Wala kini nagkinahanglan og bisan unsa man nga mga trapong salaan. Wala kini nagkinahanglan ini. Dili nini kinahanglan nga mamahimong ingon ni ana. Dili kini kinahanglan nga magsalig sa lokal nga mga ulan aron kini mapuno. Puno kini sa tanang panahon. Amen. O sa katao na dunggan ko nga nagaingon sila, masulubon kayo ako karon. Oy. Malipayon ako nga nagakinabuhi diha sa presensya sa Dios. Bisan ang mga butang nagapadayon man diha sa maayo o sa dili maayo, siya ang akong kinabuhi. Amen. Siya ang atong kinabuhi. Siya mao ang kinabuhi, ang kadagaya sa kinabuhi. Oo, sir. Og tanawa kung unsa ang ginabuhat ni ini alang kanato. Ang gahom ug ang kaputli ni ini anaa sa sulod mismo ni ini. Wala kini nagakinahanglan og mga pagbumba gikan sa atabay o sa unsa man nga uban pang sistema. Adunay mo ingon, bueno unsa man ang imong fellowship card. Tanaw nato kung usa ba gyud ikaw ka maayong Baptist. Tanaw nako kung aduna kay card. Usa ba ikaw ka maayong Pentecostal? Kung usa ba ikaw ka Wanis, Tunis, Trinis o kung unsa pa man? Kita nyo, kini dili nagkinahanglan og unsa man nga pagbumba. Kanunay kini nga nagapadayon. Oo. Kay balo mo, aduna ako kani adto nining karang at abay. Kinahanglan ko nga katihon og tubig kini og bumbahon og bumbahon og bumbahon. Pinaagi ni ining pagsuyop nga bumbang karaan aron may pagawas kini didto. Kay balo mo, magbubo og dugang pangatubig nini og magbubo lang og pinundok nga mga insekto og ingon ni anang mga butang aron magbumba pagawas nini og mga insekto og ingon ni anang mga butang. Sama lang gayud kana sa pamaagi sa uban ni ining mga sistematikong mga revival. Apan salamat sa Dios. Adunay usa ka tuboran nga puno sa dugo diin ang mga makasasala mutuslog ilalom sa sa bakal nga agos. Wala ka nagahimo og mga membro sa iglesia, nagahimo ka og mga Kristuanon gikan kanila sa diha nga nagaduol sila sa niana nga tuburan.
Nganong biyaan man ninyo kana nga tuburan sa buhing mga tubig aron mo inum sa usa ka awasanan nga sama ni ana? Wala nay mga pagbumba ang gahom niini anaa sa sulod mismo niini. Wala na kini nagkinanglan og mga pagbumba. Oo sir, kay sa kaugalingon niini ang kaugalingon nga kinabuhi nini anaa mismo sa sulod niini. Inguni ana ang binhi sa Dios diha sa sulod sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Ang kinabuhi sa Dios anaa sa sulod mismo sa usa ka tawo. Dili sulod sa iglesia, anaa kanimo, anaa kini sa sulod nimo. Ikaw ang usa nga adunay binhi sa kinabuhi diha sa sulod kanimo. Usa lamang katilaw niini makapadani na sa tanang matang sa mga ministro. Pangutan-a ang paring Katoliko, pangutan-a ang Baptist. Unsa pa man, usa lang katilaw sa niining pagkalabas nga tubig sa tuburan, ginasulti ko kaninyo, makapaaghat kini nga kini maugayod ang kamatuoran. Ang gigutom nimong kalag, bisan unsaon, makapaaghat ang maong tuburan sa mga giuhaw, bisan unsaon pa. Karon, kung wala ikaw giuhaw, kining luoy nga Baptist wala siya giuhaw. Sa sugod kani adto, apan sa diha nga giuhaw na siya, natilawan ang tubig nga pagkalamian kaayo. Husto ka na, apan kinahanglan nga uhawon ka. Ang bulahan nga pagkauhaw, sama sa pagkatawag ni Jesus ni ana, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. O giingon ni Jesus ka na higala. Oo sir, usa kini ka mabulahanon nga panalangin nga tuburan alang ngadto sa mga gipanguhaw. Nganong gustuhon manibisan kinsa nga ibaylo kini alang sa usa ka yanangan? Unsaon nimong magustuhan nga ibaylo ang usa ka tuburan alang ngadto sa usa ka tubig sa yanangan? Mapuno sa mga insekto o kontaminado sa tanan nga matang sa mga teorya nga hinimo sa tao? Nga nag-ingon ang Dios nga ang nagadugang ug usa ngadto sa iyang pulong o nagataktak ug usa gikan sa iyang mga pulong pagatangtangon ang iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Ug sa diha nga nagsaad ang Dios nga iyang pagapanghimatud-an kining pulong diha sa matag henerasyon. Kay ang saad alang karinyo og sa inyong mga anak og kanila nga tuwa sa halayo bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nganong mubumba ka pa sa kung unsa nga sistematikong bumba nga dugay nang kontaminado sa mga katuigan gikan sa kung unsa nga karaan ng mana? Mahimong maayo kari adto ang maong mana, wala koy batok niini ni adtong mga adlaw ni Martin Luther, sa ni adtong mga adlaw niini og sa mga adlaw ni ana og sa uban pa nga mga reformista. Walay unsa man mahitugod niini apan kana mao ang mga mana nga nahulog kani adtong dugay nga panahon. Kung nahimatikdan nato sa Biblia, nga kinahanglan nila pang puniton kini kada adlaw, kinahanglan nilang manguha og bago. Human nga medyo magkadugay kini, nagakapanos kini, dili kini mapanos kung dili kini madaot. Aduna na gayoy mga kagaw sa sulod niini, oo sa kabutang aron mapanos kini, nahibalo kita nga ingon ni ana gayud kana. Og mausab ang mga sistema, human nga napahaluna kini didto gikan sa usa ka dakong revival ngadto sa laing usa pa, og nahimong kontaminado kini, og napuno na og mga insekto, og nga sama sa usa ka tabay, napuno na sa mga waya-waya, sama sa wag namo kani adto niini mga magagmay insekto nga manggimok dito. Og ingon ana kung unsay nahitabo sa kasinatian sa pipila niining mga katawhan karon, sila napuno sa mga waya-waya nga manggimok gikan sa usa pa ingon ngadto sa usa ug ang usa ngadto sa uban pa nga nagaistorya og mga istoryang wala man lang kini og kamatuoran. Husto kana manggimok gikan sa usa pa ingon ngadto sa usa, usa ako kami today kani adto nagpamimro ako sa Baptist, usa ako ka Katoliko kani adto nahimo akong ingon ani, nahimo akong ingon ana, pagkawaya-waya lamang kini. O kalimti ang maong tibuok kabutang og magduol ngadto sa tuburan. Amen. Ang tuburan nga tabay ang kanunayng buhi nga presensya ni Kristo. Nagato ako kaniya nga mao ang walay pagkahurot nga tuburan sa kinabuhi. Sa sige mo nga pag-inom gikan kaniya, nagakalabas pa kini og samot, og mas nagakabugnaw pag-gani kini, og mas nagakalami pag-ib kini, og mas nagakatamis pakilig samot sa kalami. Ako siyang naalagara na karon sulod sa katluan og tulo ka mga tuig, og sa gihapon matag-adlaw samot pang mas nagakatamis kini kaysa nang aging mga adlaw. Wala ako sukad. Miingon siya nga dili na gayud kamo pag-auhaon kung muinom kita gikan ining tubiga, himatik di kung unsa kabililhon kini. Oh, gibuhat sa Israel ang samang ginabuhat sa kadaghanan karon. Ibiyaan nila ang buhi nga mga tubig aron maghimo sa kaugalingon nila og ilang mga atabay. Karon, sa paghisgot mahitungod sa grasya sa makadiyot lamang kung unsa ang grasya sa Dios. Nagkaduna kita og mga balaod og mga lagda, o kung dili nimo maabot ang maong sukod ni ining sukaranan, aduna ako'y usa ka pang relihiyong sukdanan. Kung dili nimo maabot ang sukod ni ana, kinahanglan nimo dili ka makasulod og uban pa. Apan ginaluwas kita sa Dios pinaagi sa grasya, dili pinaagi sa usa ka sukdanan. Kita nyo? Apan ang Dios paghisgutan na ang mahitungod sa grasya karon, kung unsa gayud nga nahitabo kini, nga nagainom ka na gikan kaniya, gikan ni ining sukdanan. Nagabagulbol, ang bagulbulang Israel, imatikdi, nag-ingon siya, og magaduaw ako kaninyo pag-usab, imatikdi sa kasulatan, imatikdi, iya silang pag-asulayan, aron duawon sila pag-usab. Ang bagulbulang nga Israel dito sa dagat nga mapula, iimbitahan kani adto nga musunod kaniya latas dito sa malangog na tubig sa Ehipto, aron nga mamahimong usa kagawas nun nga katawhan. Mga ulipon sila kani adto, giimbitahan sila sa pag-adto dito, aron nga mamahimong usa kagawas nun katawhan, uban kaniya, manggawas palabang sa patay nga dagat, sa dagat nga patay, sa dagat nga mapula diay, manggawas palabang ni ana padulong ngadto sa kamingawan aron ipahigayon ang usa ka pagpalain tali kanila og sa mga manunundog nga nagapaninguhang sundugon kini nga walay pagsirkonsisyon. O mao kanay hinungdan sa kaguliyang kada usa kanila nga matay dito mismo sa kam o mismo dito sa dagat si paraon og ang iyang mga kasundaluhan. Nakakita sila og mga taong nagalakaw diha sa supernatural nga gahom. Busa giadtuan nila dito og naninguha nga sundugon kana nga dili man apil sa mao nga panalangin og sa diha nga gibuhat nila kadto nga matay sila usa kini ka karnal nga pag-awat-awat. Ang usa ka tawo nga nagapaninguha sa paghimo ni ana nga nagapaninguha sa pagsundog-sundog sa usa ka butang kung ingon ana nagahimo siya og usa ka karnal nga pag-awat-awat sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang igsuon ko nga Indian dito na ibalo ni ana, mag-adto kamo sa Bombay og inyong makita ang mga tao dito, ang mga Hindu ug uban pa gahigda sa mahait nga mga lansang ug ibabaw sa nagalakaw diha sa buak nga mga butilya ug nagalakaw diha sa mga dagbaga aron ipasundayag kung unsa ang mahimo nilang buhaton ug ingon ni anang mga butanga sama sa nga karnal nga mga pagsundog-sundog sa kung kinsa nga tao dito sa kalasangan nga nagabuhat ni ana aron sa paghalad alang sa iyang Dios. Atong makita kana sa taliwala sa tanan nga relihiyosong kinabuhi, karnal nga mga pagpanundog o sa kataong nagapaninguha nga mamahimong sama sa uban. Adunay usa lamang kaihimplo nga imong sundon, kana mao ang mahisama kang Hesus Kristo, kinsa mao ang pulong. Ug unya sa diha nga ang pulong sa Dios maabot kanimo, mamahimong ingon ana usab kini. Apan gipangunahan sila mismo sa Dios padulong sa yutang saad bisan paman. Ilang nakaplagan usab ang matag-atabay sa diha nga misugod na sila karon sa paglatas sa kamingawan, diha sa ilang panaw. Kuman nga nagpalain sila, hingkaplagan nila nga ang matag-atabay na nga uga, alang kanila. Og may kaplagan mo ang maura nga butang igsuon, pag musugod ka na ni ining panaw padulong nga to sa yutang saad, may kaplagan mo nga sirado na ang mga pultahan. Sama sa giingon ni adtong maguwali nga usa ka Anglikano o unsa man kaha siya, og ang unang butang kay balo mo, nipalagpot siya sa iyang iglesia, kita nyo, samtang nga nahipadawat niya ang kadaghanan og Espiritu Santo kana na ang katapusan ni ini. Og atong og nahikaplagan sa Israel ang maura nga butang, ingon nga mga panag-ingnan diha sa ilang panaw padulong sa yutang saad, ang mga atabay na nga uga na tanan. Oo, ang ilang panaw diha sa pagsunod sa iyang gisaad nga pulong, ang ilang panaw diha sa mga atabay, hingkaplagan nilang uga. Karon, hingkaplagan nila ang atabay, ang mga atabay nga dili mahimong saligan alang sa maong panaw. Og kung ikaw magalakaw diha sa pagsunod sa pulong sa Dios, og maninguha nga may apil ni ini og may apil ni ana, mahikaplagan mo nga walay usa ka atabay sa kalibutan nga magasuporta ni ini. Wala gayod. Usa ikaw ka individual, ginapangunahan ka sa Dios sa paagi gayod nga gusto niyang pagapangunahan ka. Dayon atong mahikaplagan ang maura nga butang sa karon og ang tanang mga atabay na nga ugana. Apan ang saad matuod sa kanunay ngadto sa Dios nga magatuman sa iyang saad ngadto sa iyang katawhan. Nagsaad siya nga sang kapanya ang tanan nilang mga kinahanglanon mao nga gibuhat niya kana. Sa taliwala sa walay sulod, nag-ugana nga atabay, una-unaan nyo lamang kini. Og sa nagabagulbul nga Israel dito sa disyerto, diha sa ilang panaw. Iyang gitawag ang iyang nangunang alagad, ang propitang si Moises, ngadto sa usa ka dapit og giablihan ang usa ka tumuran sa buhi nga tubig, pinaagi sa usa ka bato nga gibunalan aron ang iyang mga anak nga nagatuo dili mga matay. Niining adlaw nagahisgot kana mahitungod sa grasya alang kanako. Dili kita mga takos sa paagi nga kita nagpamuhat, sa paagi nga kita nagkinabuhi, dili kita mga takos. Apan ang Dios nining adlaw sama dinhi mismo karong buntaga tan-awa. Ang sa Methodist Baptist Presbyterian Katoliko ug sa tanan, nag-abli siya og usa ka tuburan. Ginapamatud-an kini sa mga Hebrewhanon 13 nga siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Busa kini ginapamatud-an niini ang Juan 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga nagatuo kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Og ipataas kadto alang sa duha ka hinungdan tungod kay ang mga katawhan kani adto nagabagulbul og nagapakasala. Og sila gipamaak sa mga bitin, og sila mga naghimalatyo na, og alang sa kapsayloan sa ilang mga sala ug sa pag-ayo sa ilang mga sakit. Ug kana ang maura sa gihapon nga tuburan nga abli alang kanato karon, alang sa atong kaluwasan ug alang sa atong pagkaayo, pisikal nga pagkaayo, kay siya mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahanturan. Ug sa diha ang maong bato nga binunalan pinaagi sa gisad nga pulong sa Dios gisugo, nagpabuhagay kini ug lunsay hinlo nga tubig. Dili nga malangog, dili nga mahugaw, kundili ang mismong presensya sa Dios. Lunsay nga tubig ug nagluwas kini sa kadtong tanan nga minginom. Karon ay balo kita nga matuod kana tungod kay atong mabasa kini diha sa Daang Tugon ingon nga usa ka tipo. Karon dili na kinahanglan nimong birahon kini, bumbahon kini, idugtong kini, moadto pa sa seminaryo aron eskwelahan kini kung unsaon paggamit niini. Ilang isulti kaninyo didto kung unsaon paggamit kini, kita nyo? O bueno, ikaw kung imo nang nadawat ang balaang espiritu, nagtuo kami ni ana, busa nga imong buhaton kini sa niining paagi. Apa nakita nyo, walay pagkontrol niini, wala ka nagagamit sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu mao ang nagagamit kanimo. Kita nyo, dili ikaw ang mugamit sa balaang espiritu. Ang balaang espiritu ang may pagkontrolar kanimo. Ang gasa dili usa ka buta nga imong ginakuha sama sa usa ka kutsilyo, og pahaiton ang lapis gamit kini. Ang pagsurrender kini sa imong kaugalingon ngadto sa Dios, og ang pagpadaplin sa imong kaugalingon aron nga mahimo kang gamiton sa balaang espiritu. Himatik di, dili na gayod nila kinahanglan pa nga bumbahon kini o birahon kini, o dili na nila kinahanglan pa nga ipangutana. Karon unsaon man namo paggamit nining tubiga, tungod kay nahibalo na sila kung unsaon paggamit niini. Sila ginauhaw, nahibalo na sila kung unsa ang buhaton nila niini. Og maumano sab sa usa ka lalaki o babae, kung unsa, walay igsapayan kung unsa man nga kredo o denominasyon siya nahisakop. Kung siya ginauhaw sa Dios, dili na niya kinahanglan mudagan balik sa seminaryo sama sa gihimo nining igsoong Anglikano o igsoong taga-Britanya kagabii na kinahanglan pang mubalik o makisayod kung unsaon ngadto sa iglesyang Anglikano kung unsaon niya gayon paggamit nining bililhong gasa nga naa kaniya. Ang pagsulti diha sa laing mga dila o kung unsaon niya gayon paghimo nini, ila siyang sipaon pagawas sa sugod pa lang, kita nyo? Giuhaw siya busa gipuno gayod siya sa Dios. Ingon ana lang gayod kini, pagkauhaw kini, o kung ingon ana, siya lamang ang magapuno. Dili na nimo kinahanglan nga magkaaduna pa og unsa man nga pagkontrol, nga adunay taong musulti kanimo kung unsaon paghimo nini. Ginapangunahan sa Dios ang matag-usa diha sa paagi nga gusto niyang buhaton mo. Ikaw usa ka individual sa imong kaugalingon. Usa ka kakabahin sa Dios. Walay sibisan kinsa man ang makakuha sa imong lugar. Og walay paagi nga kinahanglan mo pang muadto sa kang kinsa man. Og musulti karon kinahanglan ko nga himuon kini pinaagi nini o kinahanglan ko nga himuon kana pinaagi nini. Dili sir, ang Dios mo gamit ini sa paagi nga gusto niya sa dihang ginauhaw ka, nahibalo ka na kung unsaon pag-inom. Og kung ginauhaw ka karong buntaga, mag-inom gikan niini. Maulang ka na ang kinahanglan mong buhaton. May gitagana ang Dios og usa ka pamaagi alang sa ilang kauhaw, ang gipang-uhaw nga mga anak aron makaambit kaniya mismo nga libre. Og nagtagana ang Dios og usa ka pamaagi alang sa matag lalaki og babae karong buntaga, kinsa gipanggutom og gipang-uhaw. Tingali adunay mga taong nagalingkod dinhi nga wala pa naluwas. Adunay mga taong nagalingkod dinhi nga anaa sa ungaw sa kaluwasan. Adunay mga tao dinhi nagalingkod dinhi ingon nga mga miyembro sa iglesia, gusto ninyong mamuhat og maayo, apan magainom ka mong gikan sa usa ka atabay. Dili gayod nila isulti kaninyo kini nga mga kamatuoran. Ang butang lamang aron makaduol mao ang pagdawat sa saad sa Dios og dumuol ni ana nga tuburan. Dayon iyang tagbaon ang mao nga kauhaw. Siya nga nagainom gikan niini nga tuburan dili na pagauhawon pag-usab. Himatik di, karon kung giunsa niya pagpalingkawasan iyang mga anak na midawat niini nga tubig, pinaagi sa grasya. Og dili pinaagi sa usa ka sistema o sa usa ka atabay pag-edukasyon, iyang ginapanghimatud-an ang iyang pulong o sa katuburan sa kinabuhi. Pila ba kaninyo dinhi ang nahibalo nga nadawat ninyo ang kinabuhi sa dihang gidawat ninyo kana nga pulong o ang iyang tubig? Nakahibalo gayod nga nadawat na ninyo ang kinabuhi. Atong kuhaon, bueno, ingon nga pananglitan, usa pagayod kapanig-ingnan, o duha, og dayon magatapos na ako sa dili madugay. Ako, adun na gayod ako siguro ni Anang Butunis kundi iman, apan himatik di, padayon lang ako nga nagasulti apan dili na ako tuyo nga himuon kini. Tanawa, atong kuhaon ingon nga panig-ingnan ang maong pipila ka mga tao lamang. Atong kuhaon nga panig-ingnan ang maong babae dito sa atabay ni Jacob, usa ka kinalot nga atabay. Nagalingkod siya dito, maulamang kadto ang hibaluan sa babae, kadtong atabay nga iyang ginaadtuan aron magkalos og tubig. Og sa
pikas at bang sa mga tabay nakita sa babae sa usa ka Jutay nga talan-aon dito, usa ka lalaki nga nagaling ko dito, usa ka Hudiyo, og Samaritanhon ang maong babae, usa ka syudad kadto sa Sikar. Og hingbaluan nato nga kining tawhana, kini nga Hudiyo nagsulti og talagsaong mga pulong niining babae, miingon, paim na ako. Ang babae karon nagingon, aduna kitay pagpanagkalahi. Dili kini angay kanimo nga mangutana kanako og sama ni ana. Ikaw ingon nga usa ka Hudiyo ug ako nga usa ka Samaritana. Miingon siya, apan kung nakaila ka lang kung kinsa ang nagapakigsulti kanimo, mangayo ka kanako ug mainom. Og paghatagan ko ikaw sa mga tubig nga dili na nimo kinahanglan wadto paniining atabay sa pag-inom niini. Mahimong usa ka tuboran sa tubig nga nagabugak-bugwak gikan kanimo. Himatik bi. Sa diha nga iyang hingkaplagan nga kini na pamatud-an nga mao ang kamatuoran, karon una, bisan kinsa nga tawo mahimong makasulti ni ana. Apan miingon ang babae, ikaw nagasulti nga magsimba sa Jerusalem o nagasimba kami din hing bukira. Miingon siya, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo, nakahibalo kami kung unsa ang among ginatuuhan. Apan miingon, tuguti ko nga magsulti og usa ka butang kanimo, diha sa mga pulo nga sama niini. Dili ra niining bukira o sa Jerusalem, dali abot na ang takna nga ang tawo magasimba sa Dios diha sa Espiritu o sa kamatuoran, kay mao kana ang ginapangita samahan. Miingon siya, lumakaw ka, puhaa ang imong bana og mobalik ka dinhi. Bantay din hiniini kini na pamatud-an, dinhi ginapakita kung asa siya nga tubura na paingon. Miingon, lumakaw ka, ug kuhaa ang imong bana og balik dinhi. Nagingon siya, wala akoy bana. Miingon siya, ikaw nagsulting tinuod. Kita niyo, gaw sa usaka klaro kadto nga pagkasukwahi sa kung unsa ang gihangyo niya kaniya. Ug nga miingon, lumakaw ka, kuhaa ang imong bana. Nagingon, wala akoy bana. Miingon, ikaw nagsulting tinuod. Miingon, tungod kay ikaw nagkaaduna na'y lima, ug ang usa nga imong gikaipon karon dili man imong bana. Himatik di ka nang babae kung unsa siya kalahi sa mga saserdote ni adtong adlaw. Ang mga saserdote ni adtong adlaw nakitang nahitabo ang maugihapon nga butang. Og nanag-ingon, usa ka nakayawa, usa ka pagbasa sa una-una, o usa ka Belzebub. Kita nyo, nangapakya sila nga makita ang pulong nga nagasaad og ingon ni ana. Apan kadtong gamay nga babae mas may nahibaluan sa kasulatan kaysa ni bisan kinsa man nga saserdote. Miingon siya, "Sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Wala pa kami nagkaaduna og usa sulod sa upat na kagatos ka tuig sukad ni Malakyas. Apan miingon pa, nangita kami og usa og nasayod kami nga adunay usa nga umalabot, ang Mesiyas. Og pagmuabot siya, ingon niini ang iyang mga pagabuhaton, nag-ingon si Jesus, ako mao siya. Amen." Inyo bang namatikdan? Gibiyaan sa babay ang iyang timba dito sa atabay ni Jacob. Midalagan pa ingon ngadto sa sunod nga napuno sa maong tuburan. Nakita ninyo kadto nga higpit gayon nga gipamatud-an og siya mao kanang tuburan sa kinabuhi. Tuguti ko nga ipailaila ang maong babay kaninyo. Gibiyaan niya kadto sa dihang siya napamatud-an nga mao ang pulong sa kinabuhi. Gibiyaan niya kini og nadiskubrihan nga ang maura nga bato nga gibunalan dito sa kamingawan napamatud-an nga ato a mismo ni adtong tungura. Tuguting ingnon ko nga kadtong maura nga Dios sa mga nangaging panahon nga pirmi natong ginahisgutan ani asya karon dinhi. Dili pinaagi sa kung unsa nga panabot pang teolohiya, kun dili pinaagi sa personal nga pagkahibalo mahitungod sa iyang mga pagpamatud nga iyang igabubo sa katapusang mga adlaw ang balaang Espiritu Santo diha sa iyang iglesia. Dili siya ang ako mao ang kaniadto. Siya sa gihapon ang ako mao pangkaron nga panahon sa kanunay. Unya ang atabay na wad anak kini ug iyahang kalami ug mausab sa matag tawo nga nahulog na sa gahom sa Dios. Pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo ang denominasyon nga sistema na wad anak kini ug kalami. Dili na nimo gusto ang nangabaho nga mga baki ug mga tabili ug mga insekto ug uban pa. Nagainom ka nagikan sa usa ka tuboran nga labas ug lunsay ang pulong sa Dios nga labas matag oras diha sa imong kalag. Sa maghapon karon sa dihang ang pulong na pamatud nga mao ang kamatuoran, hilawi ug tan-awa kung dili ba kini husto. Bisan tuod nagserbisyo ang atabay ug maayo, nagserbisyo ug maayo sa iyang panahon, apa nakita nyo, ato ana ang tuburan sa kinabuhi, dili na ang atabay ni Jacob, alang sa espirituhanong pag-inom. Kung unsa man ang sa ilang huna-huna, kung muinom man sila gikan ni anang atabaya, aba, okay lang kini, apan karon ang tuburan sa kinabuhi mismo ato ana didto. Dili na nato kinahanglan karon ang mga sistema ug mga organisasyon nga naa kita kaniadto. Ani ana kita sa katapusang panahon. Ug nagsaad ang Dios sa niining katapusang panahon sa mga butang nga iyang pagabuhaton. Ug nakita nato kini nga nangatuman sa pulong. Atong nadungog ang tawo diha sa puwersang militar, namitindog ug nagapangurog ug nagaingon sila, may sa kung unsa nga butang nga andam nang mahitabo. Mabati nato ang balaang espiritu nga nagapasidaan kanato nga adunay usa ka butang nga andam nang mahitabo. Makita nato ang tanang butang nga hanay na. Kung ingon ana, biyae ka na nga sistema ug pagduol sa tuburan. Oo, sir. Nagserbisyo kini sa iyang katuyuan, apan at tubang nakaroon sa maong babae ang tuburan mismo. Diha sa San Juan City 37-38, nag-ingon si Jesus niya itong katapusan ng mga adlaw sa pista sa tabernakulo, unsa ang iyang gingon. Kung adunay taong giuhaw, umaris siya kanako, o uminom, dito mismo sa nagtapok ng mga teologo. Kung adunay taong giuhaw, umaris siya kanako, o uminom, kay nag-ingon ang mga kasulatan, gikan sa kinasuluran niya, mudagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. Kana ang buhing tuburan, mao kana ang tuburan nga gisalikway sa mga tao karon. Tungod sa kredo, ilang gisalikway ang tuburan sa tubig nga buhi. Tuguti ko nga ipaila ikaw ngadto kaniya, siya alang kanako, og tapuso na nako. Siya kanako, mao kadtong tuburan nga nagluwas sa kinabuhi ni Hagar, og sa bata, sa diha nga hapit na sila mamatay didto sa kamingawan. Nagatuo ako nga siya mao kadtong bato diha sa Isaias 32, siya kadtong bato nga tuad didto sa yuta sa kahago. Siya mao ang dalangpanan sa panahon sa unos. Zacarias 3, siya mao ang tuburan nga pag-aablihan alang sa balay ni David. Alang sa sala, nagatuo ako nga siya kadto. Dili ba? Diha sa mga Salmo 36:9, siya ang tuburan sa kinabuhi ni David. Siya ang mga tubig na malinaw paulayan ni David, o ang mga sibsibanan na malunhaw. Siya mao ang tubig sa kasapaan para kang David. Diha sa Genesis 17, siya mao ang dughan nga nagapasuso kang Abraham, si El Shaddai. Apan sa dihang ang iyang kinabuhi wala kaniya, siya sa gihapon, giingon sa Dios, usa ka taong usa nakagatos ang panuigon, unsaon man sa pagkahitabo kining butanga, tigulang na ako, tigulang ng akong asawa, unsaon pa sa pagkahitabo kining mga butanga, nagingon siya, ako si El Shaddai. Karon El, maoy ang og, og ang Shaddai, dughan, og Shaddai, pangdinaghan, nga nagakahulugan og, ako ang adunay dughan nga Dios. Sama sa usa ka bata nga naghigwaos og may sakit kini og nawad anak kini og kusog. Musandig sa dughan sa inahan og mususo aron mahibalik ang kusog niini. Sigurado, dili lamang pag nakasuso na kini, dili na kini mag-alingasa. Diha sa dughan sa inahan, natagbaw na kini samtang nagakuha kini og kusog. Og ang sibisan kinsa man nga tawo nga saligan ang saad sa Dios diha sa iyang kasing-kasing, nga ang saad alang kaninyo og sa inyong mga anak kanila nga tuwa sa layo, bisan ang kapid-an nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios, og magsandig ka mismo dinha ni ana og magsuso pabalik sa imong kusog. Nag-alingasa nga bata, tuuhi kini para kini sa mga magtutuo. Sa magtutuo nga manunulat, makahuna-huna ako og daghang mga lawiton nga gihimo sa mga manunulat para kanato. Diay usa kanila nga nag-ingon usa ka higayon ni adto, siay may tuburan nga puno sa dugo gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel pagtuslob sa makasasala sa nianang baha matangtang tanan nilang mga lama sa sala. Kadtong himalat yung kawatan nagkalipay nga makita, kadtong tuburan sa iyang adlaw diha hinaut ako bisan nga dautan kaayo sama kaniya mahugasan ang tanan ko nga mga sala. Og sukad kani adto pinaagi sa pagtuo nakita ko kanang sapa ang nagaagay mong mga samad ang gigikanan niini ang gugmang nagatubos maunay akong tima og hangtod nga ako mamatay. Alang kanako siya mao ang mga tubig sa pulong sa pagpabulag nga nagapahimulag kanimo gikan sa tanang butang nga supak sa iyang pulong kana ang tuburan nga akong gituuhan nga mausya. Oo, sir. Kana kini mao ang mga tubig nga naghimulag kanako gikan sa hinimo sa mga tawo nga mga atabay ngadto sa tuburan sa tubig nga buhi. O higala, ako mahimo lamang, mahimo mong ipadayon o ipadayon sa mga butanga na kung unsa siya kanato. Siya mao ang Alpha, Omega, siya ang sinugdanan, siya ang katapusan, siya nga mao siya kaniadto, karun o ang umalabot, siya mao ang gamot o ang kaliwat ni David, siya mao ang bituon sa kabuntagon, siya mao ang akong tanan-tanan. O igsuong lalaki, igsuong babay, kung wala ka pa nagkaaduna o usa, usa ka, dugay ka nang nagainom gikan ining jutayng punduhanan sa tubig na hinimo sa tao, sa tibuok mong kinabuhi, nganong dili mo karong buntaga biyaan ka ng punduhanan o magduol ngadto ni ining tuburan. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot lamang.
With your heads bowed.
Uban sa inyong mga ulo nga nakaduko, sa akong opinyon, ang pagtawag ni sa altar, pila man kaninyo karon? Ako gikulbaan sa kinatibuk-an niini. Ako kamong gipapabilin og dugay kaayo. Nakapahimo kanako nga pikas-pikasun ang akong mensahe. Apan nagatuo ako nga gusto sa Espiritu Santo nga masabtan ninyo kung unsa ang akong ipasabot. Tanawa, wala nay mas mahinungdanon nining adlawa kaysa ang mahimong husto diha sa Dios. Kita niyo ang atong mga pagpaniudto, unsa man kini, unsa pa man, ani akaron dinhi ang Ginoo. Karon, ako lamang hingdunggan kana sa makausa sa akong kinabuhi, sukad nining taknaa.
All of you here, not how many, all of you here that wants to drink from that.
Karon unsaon? Kamong tanan dinhi dili nga unsa kadaghan, kamong tanan dinhi nga gustong mo inom gikan ni ana, mutindog lamang sa pipila ka gutlo, alang lamang sa pag-ampo, ang Dios magapanalangin kanimo. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Karon, pila ba kaninyo dinhi nga ani adinhi karon nagatindog ug moingon inaagi sa pagpataas sa kamot sa man ini. Dios, maglihok ka kanako, un agayod ako, paimna ako gikan ni ini nga tuburan. Ug wala nako nabuhat kung unsa ang husto, apan akong gusto ko nga pasayloon mo ako tungod ni ini. Gusto ko nga hugasan mo ang akong mga sala, ug tuguti ako sugod nining adlaw gayod. Tan-awa lamang, uy.
Is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's name, and sinners plunge beneath the flood.
Karon nga ikaw nga usa ka Kristuhanong magtotoo, imo nang gidawat si Kristo ingon nga imong kaugalingong manluluwas, apan wala pa sa gihapon nimo. Karon kung ikaw wala pa, kana mao ang tuburan. Ang usa lamang nga akong nahibaluan mao kanang tuburan nga gikan sa mga kaugatan ni Emmanuel. Karon ug kung daghan kaninyo dinhi, sama lamang kini sa akong ginasulti sa miaging gabi, may tungod din ng gamayang agila, nga nagalakaw-lakaw dito sa kinural kauban ang mga manok, o wala na iyang hibaluan nga uban paggawas sa mga manok, apan nahibalo siya nga adunay usa kabutang bahin kaniya, nga lahi sa mga manok. O unya ang iyang inahang agila nangita kaniya, o nagsinggit kinigikan sa itaas, o sa kadto kapagtawag sa agila. Kita niyo, kinahanglan usa siya kaagila sa sugod pa lang, o wala gayod niya unta na ilakad tunga pagtawag. Kita niyo, siya, kinahanglan adunay usa kabutang dinha na may kinabuhi, o dili gayod kini makapamunga o kinabuhi. O kung ang binhi, ang pulong sa Dios anaasulod kanimo, ania ang balaang espiritu karon aron buhion kana og dalhon kini ngadto sa pagkarealidad alang kanimo. Pila man dinhi ang wala pa makadawat sa bautismo sa Espiritu Santo, mahimo bang ipataas ang inyong mga kamot sa tibuok palibot sa tanang dapit, magmatinuoron lamang kung wala pa nimo nadawat ang Espiritu Santo o nga gusto nimo ipataas ang imong kamot. Bisan asa ka man, ipabilin lamang nga nakapataas ang imong kamot sa makadiyot lamang. Karon gusto ko, kamong nagatindog sa palibot o nagalantaw kanila, gusto ko nga ipandong ang inyong mga kamot sa ibabaw nila. Nagatuo ako mismo karon nga pagapunon sa balaang espiritu ang matag-usa kaninyo nga gusto niini. Karon ay hunahunaa ang may tungod sa mga pagkaon dinha sa kapiteriya. Atong hunahunaon ang may tungod sa pagkaon dinhi. Kini ang maoy importante. Kinabuhi kini. Kita niyo, kinabuhi kini. Karon paglingi diha sa inyong tuo, ang matag-usa kaninyo, o gipandong ang inyong mga kamot sa usag-usa, o gipandungan sila sa ilang mga kamot. Karon gusto ko nga mag-ampo ka alang ni anang tawhana nga gipandungan mo sa imong kamot. Karon dili maghunahuna nga manggawas na, dili maghunahuna og bisan unsa pa man. Hunahuna alamang mismo karon nga ania ang balaang espiritu aron punon ang matag-usa. Ablihi ang inyong kasing-kasing, ipangsalibay ang tanan nga tubig sa maunga atabay, o magingon, o tuburan sa kinabuhi, sumulod ka kanako, una ako o Ginoong Dios sa imong pagkamaayo o kaluoy. Ginoong Hesus, kanang dili maugahan nga tuburan, nagaampo ako, Dios nga ikaw magapuno sa matag-usa kanila, hinaot nga ang Espiritu Santo mo kanaog dinhi. Nagapangamuyo ako, Dios, nga mahikalimtan namo tanan ang may tugod sa bisat unsa man nga butang, nga ang balaang espiritu mo kanaog sa kinatiliwad-an kanamo karon mismo ug maghatag kanamo ni anang mga tubig sa kinabuhi nga libre gikan sa bisan asang dapit. Ihatag kini, O Dios, samtang ang nagapadayon nga pag-ampo ug pag-awit, dungan nga nagakahiusa, Ginoo sa paghibalo nga kana mao ang imong presensya. Ang imong balaang presensya, tinguha namong muduol ngadto sa tuburan.
Gusto namo ang matuod tinuod ng bautismo sa Espiritu Santo. Ginoo, nagaampo kini nga mga tao alang niini. Nagapangamuyo ako nga sa niining mismo nga takna karon nga mapuno sila sa niining pagkamaayo sa Dios. Ihatag kini, O Dios, dungga ang pangamuyo sa imong mga anak. Hinaot nga musulod ka sa ilang pagkatao. Hinaot nga ang gahom sa Dios ug ang Espiritu Santo pagapunon sila. Ihatag kini, Dios. O daw sa unsa ka namong ginapasalamatan alang nining kabag-uhan, alang sa presensya sa makagagahom nga Dios sa langit nga nagatindog sa taliwala ka namo. Sa mismo nining oras sa kuntuhon, Ginoo, pakauna kami. Ginoo, gusto namo nga ang mga kalanon nga gikan sa imong talad kananan. Pakauna kami, Ginoo, nining takna mismo. Pakauna kami sa balaang espiritu diha sa among mga kinabuhi. Ang among gigutom ug nagpugana nga mga kalagi panguhaw, sama sa giingon mo nga hubad sa awit, ibubo ni ini ang tubig sa nagugang yuta. Tuguti kining mahitabo, Ginoo. Tuguti ang imong mga pulong nga mahipadayag diha sa mga kasing-kasing sa imong mga anak, mga tubig diha sa mga nangmala, nagugang yuta.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Eternal nga Dios, dungga ang pangaliya sa imong mga alagad o gihatag kanamo kana nga panalangin. Amen. Magpadayon lang sa pagdaig kaniya karon, hibaloa ang Espiritu Santo aniya dinhi. Kung dili ni mo dawaton kini, imo na kining sayop. Gigugma mo ba ako nga mas labaw ni ini? Nalaygon ang Dios. Unsa kaha kung maabot na siya ning takna? Atong awiton kini para kaniya karon. Ang tanan nga nagbati ni ana magingon, amen. Oh, hallelujah! Akong makita ang pipila ka mga tao nga nagaduol na karon uban ang balaang espiritu.
I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from sin and shame.
Atong ipataas ang atong mga kamot karon og tinuray gayud nga magda. Imo ba siyang gihigugma? Oh, pagkamanindot! Dalaygon ka ng tuburan nga puno sa dugo. Diin ang mga makasasala na wala kanila ang tanang kahadlok sa tao. Ang tanan nga pagkamahinukman gawas nung nagayod diha kaniya. Aleluya! Oy, pagkamaanindot gayud ni ana. Karon samtang atong awiton kana pag-usab, tugutan nato ang tanang mga Methodist, Baptist, Katoliko, Presbyterian, unsa pa samtang awiton nato kini, Wonderful Jesus is to me. Muling ilama kita sa palibot ug maglamanuhay sa usag-usa, magkaaduna gayud og usa ka maayong pagpakigsandurot. Hay balo na kamo. Ako kana ang akong gusto. Sige, atong awiton kini karon sama sa atong pag-awit ni ini.
That's right.
Pusto ka na.
Keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer. There's down through me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Ang Biblia nag-ingon, ipangamuyo kadtong mga anaa sa kagamhanan. Langit no namong amahan, nagatindog kami karon diha sa usa ka desperadong panginahanglanon alang sa pangulo sa among nasod, ang among presidente. Mahimong wala siya na ibalo ni ini, Ginoo, apan nasayod ikaw ni ini. Ako nagapangamuyo alang kang igsoong Johnson, ingon nga nagapamahayag siya nga usa siya ka magtutuo diha kanimo. Ug amahan, usa ka atake sa kasing-kasing nasabdan namo ang miigo kaniya. Nagaampo ako, Dios, luwasa ang iyang kinabuhi. Aniya kami diha sa usa ka nasudnong kapitus mismo karon, bisan pa man. Og tuguti nga ang imong espiritu mo anha diha kaniya, Ginoo. Og karon mismo dito sa hospital, o kung hain man siyang dapita, og tuguti ang imong espiritu nga mo anha niya ng Walter Reed Hospital, og hikapon ang iyang lawas sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ginoo, ang maong tao anaa ilalom sa kabugaton, mas labaw pa nga kabugaton kaysa among nasabdan. Busa nagaampo kami, Dios, ingon nga mga magtutuo, og ingon nga kabahin ni ining nasura, nagapangamuyo kami alang sa among Pangulo nga imong ihatag ang paglugway pa sa iyang kinabuhi. Ni ining bililhong taknaa sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.